Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів за добу. Порошенко привітав спільну заяву Меркель і Макрона щодо Донбасу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позиції Збройних сил України, а, цитата, сила АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. Найбільш напруженою залишається ситуація в Авдіївській промзоні, вказує штаб. В угрупованнях ДНР та ЛНР відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня залишалася спокійною. Єдиним напрямком вогневої активності виявився район Донецького аеропорту, вказують сепаратисти. Президент України Петро Порошенко привітав спільне звернення канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з приводу недотримання останнього наразі оголошеного режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 25 серпня. За його словами, це звернення, цитата, наполегливий заклик передусім до президента Росії як країни-агресора та сторони конфлікту забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року, кінець цитати. Раніше в понеділок канцлер Німеччини і президент Франції закликали президентів Росії та України повністю виконати зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню. Про це йдеться у спільному зверненні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона до Володимира Путіна і Петра Порошенка. Західні учасники нормандського формату переговорів про врегулювання на Донбасі закликали керівників Росії та України нечітко і ясно виступити на підтримку припинення вогню.
Міжнародна тема.
Незалежна група розслідувань Conflict Intelligence Team виявила у російських соціальних мережах дані про чергового загиблого в Сирії військового з Росії Олександра Ягофарова з Оренбурга. Як повідомляли на міському сайті Orenday.ru, на який посилається Conflict Intelligence Team, родичі Ягофарова розповіли, що він загинув у Сирії 11 серпня внаслідок підриву автомобіля на Фугасі. Похорон військовослужбовця відбувся 27 серпня. У штаті Техас у США продовжила наростати катастрофічна повінь через сильні опади, спричинені буревієм Гарві, і наступними днями, за прогнозами, становище далі погіршиться. У найбільшому місті штату Г'юстоні, четвертому найбільшому у США, рівень повеневих вод сягає вже дахів одноповерхових будинків, а дощі, що льють четвертий день поспіль, не вщухають. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку усім, хто нас чує і дивиться в мережі інтернет. Це «Ранкова свобода», вівторка 29 серпня, у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні говоритимемо ми про таке. Вступ України в НАТО. Мета чи засіб?
Передусім потрібна концепція змін, які результати у ході реформи мають бути досягнуті.
І оце є основна проблема Міністерства оборони.
Чого чекати від політичної осені в Україні?
Від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Присвячена конституційній реформі, така ініціатива може суттєво змінити правила політичної гри, які панували.
І який з українських фільмів заслуговує на «Оскар»?
Кількість українських фільмів виросла, а з ним і відсоток якісних фільмів. Для того, щоб було 30 якісних фільмів, треба їх знімати в ТОВ.
Отже, запрошуємо вас, шановні слухачі і глядачі, до активного діалогу. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр оборони України Степан Полторак визначив 5 основних пріоритетів реформування Збройних сил. Насамперед йдеться про кадрову політику та грошове утримання військовослужбовців. Другим важливим завданням, впевнений міністр, є ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів. Третім напрямком розвитку армії міністр вважає просування до вступу України в НАТО. Четвертим – забезпечення Збройних сил необхідним озброєнням, військовою спеціальною технікою. П'ятим – розвиток і вдосконалення оборонної інфраструктури. Міністр Полторак наголошує, що подальше зміцнення обороноздатності України можливе лише за умови впровадження радикальних змін. Наскільки вичерпним є цей пріоритетний план міністра оборони, спробуємо з'ясувати в ранковій «Свободі». Разом з учасниками нашої програми з нами на зв'язку військовий експерт Олег Жданов і професор-міжнародник, до війни професор Донецького національного університету, а нині професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, панове.
Доброе утро.
Доброго ранку. Пане Жданов, от хотілося б почути вашу оцінку з того, що навів Степан Полторак. Він перераховував ці 5 завдань, пріоритетів, і називав спочатку кадри, потім гроші, потім НАТО, і вже лише потім озброєння армії та інфраструктура. Чи згодні ви з таким переліком і саме з таким порядком їх переліку? Чи треба було, наприклад, озброєння поставити на перше місце, чи щось інше?
Ну, в плане порядка, в принципе, правильно было сказано, потому что лозунг «кадры решают все», он актуален в любой системе координат и при любых проведениях реформ. Но по содержанию вот тех пунктов, которые назвал министр обороны, ну, я бы сказал, он примерно повторил лозунг президента «жить будем лучше». То есть одной бы фразой это сказал. Никакой конкретики из уст министра обороны, к сожалению, на сегодняшний день не прозвучало. Мы увидели программу развития или реформирования вооруженных сил, программу перевооружения вооруженных сил на сегодняшний день. И мы не увидели вообще никакого календарного плана, куда мы идем, какие вооруженные силы строим, каков наш должен быть конечный результат и когда мы его ожидаем.
Ну, дійсно, міністр не уточнює мети кінцевої реформи Збройних сил, крім от загального підвищення обороноздатності, не говорить, до чого українська армія повинна бути готова, які тактичні задачі будуть стояти перед нею. Вона має лише боронити кордони чи потім готуватися до наступів і звільнення окупованих територій, скажімо. Навіть поступ в напрямку НАТО названо не серед задач, серед пріоритетів реформування, і причому далеко не першим пріоритетом. На вашу думку, чи можна з заяви зробити висновок, що немає дійсно впорядкованої концепції реформування Збройних сил? І що для того потрібно, щоб така впорядкована концепція з'явилася?
Ну, смотрите, дело в том, что армия – это элемент государственной машины, и армия не может существовать отдельно от государства. И, соответственно, я почему привел слова президента, у нас нету программы развития государства Украины. Мы вообще на сегодняшний день живем одним днем, не понимая, что мы строим, как мы строим и когда мы собираемся это построить. Соответственно, нет программы государственной, нет программы экономической, и отсюда мы получаем вывод, что нет программы и военной. Поэтому наше и политическое, и военное руководство на сегодняшний день ограничивается только вот такими лозунгами без какой-либо конкретики, не опираясь ни на какие системные документы, программные документы или другие руководящие документы, которые бы отвечали на те вопросы, которые я перечислил.
Пане Тодоров, от ви чимало часу приділяєте уваги дослідженням щодо НАТО. От, наприклад, не так давно спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сказав, що Україна не готова до вступу в НАТО з точки зору безпеки. Ви поділяєте таку думку? І загалом, скільки от вже триває зближення тих же Збройних сил України з НАТО, і що, ніяк не вдається наблизитись?
Дякую за питання. Ну, по-перше, щодо висловлення спецпредставника Держдепу, то я вважаю, що воно дещо вирвано з контексту, і журналісти саме стали підкреслювати цей рівень. Хоча об'єктивно, дійсно, якщо сьогодні казати, Україна не готова вступати до НАТО. І повертаючись до висловлювання міністра оборони, я хочу теж трошки прокоментувати. За великим рахунком, в нас подібні слова можна було казати у ці 26 років незалежності щодо реформування Збройних сил. Хоча четвертий рік триває війна і треба робити щось радикальніше. Але, знов-таки, повертаючись тепер вже до НАТО, хочу зазначити, що в НАТО вступають не Збройні сили, а країни. І якщо погоджуватися з шановним колегою, що в нас немає такої загальнодержавного концептуального підходу, то якраз НАТО надає певні, можливо, такі обмежені, але все ж таки можливості. Бо з 2009 року в нас існують річні національні програми співпраці з НАТО. Тепер вже вона фактично... Програма цього року – це програма більш активного співробітництва з метою вступу, то ці програми мають конкретні дуже пункти і їх треба виконувати. Бо змістовно річні національні програми, вони фактично співпадають з планом дій щодо членства. Але якщо в плані дій щодо членства є взаємна відповідальність, то в принципі з українського боку у пункті записується, але не дуже виконується. Так якраз теперішня ситуація вимагає того, щоб те, що в наших спільних програмах є, що має бути відповідальність нашої влади, зокрема стосовно Збройних сил, щодо виконання. І якщо це виконувати, то можна казати про перспективу вступу. От. Тому з одного боку, звісно, Волкер правий, але з іншого боку, це зовсім не означає, що ми не маємо перспективи щодо працювання до членства.
А якщо аналізувати цей час 2009 року програми зближення, і що, вони постійно не виконувалися ці пункти, з'являлися нові, натомість про старі, попередні забували, чи все ж таки є якийсь поступ на цьому шляху, якась конкретика з'являється?
Поступ був в 2009-му. В 2010-му році президент Ющенко встиг підписати програму підготовки до вступу. Прийшов Янукович і змінив назву «Програма співробітництва». Хоча змістовно воно залишилося те саме. Але, знов-таки, враховуючи, що особливої відповідальності з нашого боку не було, то ті пункти, які не виконувалися, вони переносилися на наступні роки. І, на жаль, за часів Януковича багато чого взагалі не виконувалося, воно залишалося на папері. І на жаль, перший час після Революції Гідності, практично до цього року, в нас лише до цього року не було чітко артикульовано саме мету вступу до Альянсу. Бо спочатку в 2014 відмовилися від позаблокового статусу. Чудово. Потім стали говорити про наближення до стандартів НАТО. Але це передусім технічне питання. А от саме політична воля, вона лише у червні цього року була визначена у відповідному законі, точніше змін до основ внутрішньої та зовнішньої політики і про основи національної безпеки. Тобто, влада нарешті прийшла до цього, але політичної волі тут замало, тобто треба ще наповнювати і юридичними кроками, і конкретними кроками щодо реформування Збройних сил, а не загальні слова, про які ви сьогодні вже казали. Тобто питань дуже багато, але з одного боку нам кажуть, що нас не можуть прийняти в НАТО, бо ми маємо конфлікт з Росією.
Так, це один з пунктів, які називають, наскільки цей фактор може стати дійсно перешкодою.
Так, але з іншого боку, формально так. Хоча в 52-му році Греція і Туреччина мали і досі мають не дуже приємні стосунки між собою, але вони були прийняті в НАТО, і їхня наявність НАТО дещо стримує їхні такі взаємні амбіції. От, тобто в кожному конкретному випадку може бути політична воля з обох боків. Так от, щоб з боку НАТО було бажання бачити Україну серед членів, то треба з нашого боку не лише робити заяви, не лише змінювати законодавство, а й наповнювати просування до НАТО конкретними кроками, а в умовах війни, особливо у сфері взагалі безпеки
і оборони збройних сил. Угу. Так, от сьогодні ми говоримо про 5 основних пріоритетів реформування Збройних сил, які назвав днями міністр оборони Степан Полторак. І коментуючи заяву міністра, військовий оглядач Юрій Бутусов, зокрема, зазначив.
Передусім потрібна концепція змін, які результати у ході реформи мають бути досягнуті. Слово «радикальний» у нас в Україні більшість керівників застосовують без чіткого розуміння, що це таке. Так от, в нашій країні радикальність – це коли починає працювати система. От якщо буде системність в діях, то це в сприйнятті українських керівників і буде той самий радикалізм, про який вони всі говорять. Реформи в Україні та радикалізм – це просто нормальне, послідовне і системне державне управління, яке нам треба відтворити. І оце є основна проблема Міністерства оборони, як і всіх інших відомств.
Пане Жданов, ну про реформи говорять особливо багато в Україні останніми роками, якщо навіть брати Міністерство оборони. При Міноборони є комітет реформ, проектний офіс реформ, залучаються іноземні інструктори, волонтери надають допомогу, радники. Степан Полторак казав ще про центр для моніторингу успішності реформ. От, власне, коли кількість таких органів з реформ формування переросте в якість?
Ну, я вам приведу простой пример. Вот то, что говорил предыдущий гость о действенности. В мае прошлого года специалистами Североатлантического альянса совместно с нашими офицерами был разработан стратегический оборонный бюллетень. Это фактически концептуальный документ реформирования вооруженных сил. Он был введен в действие и утвержден президентом Украины в мае 2016 года и вручен начальнику генерального штаба. Результат на сегодняшний день, полтора года прошло, где этот документ, что там сделано по этому документу. Вот. А там начинается раздел с структуры вооруженных сил, системы управления войсками. Вот. То есть это довольно серьезный, довольно, в принципе, это концепт того, чего нам предлагают строить. На сегодняшний день, к сожалению, мы можем создать 20 органов, там, 30 органов, назвать их как угодно, но если мы не будем делать конкретные шаги в плане вообще проведения хоть какого-то изменения в вооруженных силах, то ми результату ніколи не отримаємо.
Ну, це згадало стратегічний оборонний бюлетень. Є ще один документ «Воєнна доктрина». 2 роки тому РНБО схвалило цей документ, і президент Петро Порошенко тоді з цього приводу заявив.
Нова доктрина не лише офіційно констатує, що воєнним противником України є Російська Федерація, але ставить завдання з передислокації військових частин і з'єднань і створення належної військової інфраструктури в східних і південних областях. Червоною ниткою через увесь цей стратегічний документ проходить тема євроатлантичної інтеграції. Необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у відповідність зі стандартами НАТО. Досягнення критеріїв членства.
От військовий оглядач Юрій Бутусов вважає, що доктрина визначила загальні принципи, тепер потрібно її деталізувати.
Головне, що було записано в прийнятій військовій доктрині, що наш головний ворог – це Росія. Це супер. А тепер нам потрібно поставити, яка ціль війни на Донбасі. То стратегічний рівень, а тепер потрібно визначити документ оперативного рівня. А до якої війни ми готуємось? Якщо ми скажемо, яку ціль прислідуємо, тоді можна сказати, це нам для цього, для досягнення цієї мети потрібно, а ось це і оце не потрібно. Тому досить це утримувати. Наприклад, зараз в армії понад 1500 військових частин. Ці частини створювалися десятки років під різні завдання. Щоб ти ефективно направляв ресурси, треба подивитися. А які частини треба зберегти, а які треба, наприклад, скоростити, оптимізувати, змінити завдання, змінити чисельність, можливо, ліквідувати повністю.
Ну от Юрій Бутусов каже про деталізацію планів. Ви, пане Жданов, також говорите про необхідність детальної розробки. Хто це має розробити? Генеральний штаб, Міністерство оборони, РНБО, депутати, докладніше це розкладати по конкретиці. За ким зараз заминка, зупинка?
Ну, я немножко уточню. Дело в том, что в 16, это мы говорим про 15-й год, утверждение введения новой военной доктрины, принятия новой военной доктрины. А в январе 16-го года была введена в действие концепция безопасности страны, разработанная Советом национальной безопасности, введенная в действие указом президента страны. Так вот, наша доктрина теперь не соответствует, потому что сначала принимается концепция, на основании концепции безопасности пишется военная доктрина, а на основании военной доктрины пишется программа реформирования и развития вооруженных сил. Такая последовательность приема документов должна быть, если мы хотим достичь какого-то результата. Они должны быть последовательны. Кто это делает? Это делает Генеральный штаб совместно с Министерством обороны Украины. Они разрабатывают программы, каждый в своей сфере, генеральный штаб, что касается введения боевых действий, порядка обороны страны и вообще военных вопросов. Министерство обороны разрабатывает программы относительно финансирования, экономического развития и перевооружения вооруженных сил. И подают их на утверждение, на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и далее утверждение в Верховной Раде Украины, потому как это элемент государства, и тут должна быть государственная программа, и ее лучше всего утверждать именно на законодательном уровне. Вот примерно такой порядок мы должны были увидеть еще, где-то с января 15-го года, 14-й я уже не беру, потому что там была война, такие активные боевые действия, плюс мы еще так приходили в чувство после той ситуации, которая сложилась в стране. А уже где-то с началом 2015 года уже было понимание того, что происходит, уже была соответствующая реакция на эти действия, вот, и поэтому уже страна могла спокойно принимать, в том числе и военную доктрину мы написали в 2015 году, изменили, точнее, которая была.
Так,
а теперь надо, пожалуйста, последовательно, приняли концепцию, пишите военную доктрину, приняли военную доктрину, с учетом стратегического оборонного бюллетеня, пишите программу, выделяйте на это средства, назначайте ответственных, назначайте конкретные даты выполнения пунктов программы и действуйте.
Пане Жданов, от ви якраз згадали 2014 рік, і от кажуть, що важливим аспектом ефективного розвитку Збройних сил деякі оглядачі називають вміння зробити правильні висновки з власних поразок і невдач, і якраз це питання досить актуальне в контексті Іловайської трагедії чи Іловайської операції. Якраз сьогодні, 3 роки тому, виповнюється від того дня, як українські війська, виходячи з оточення, зазнали важких втрат в так званих зелених коридорах. Тарас Костанчук, який під час боїв за Іловайськ командував штурмовою групою батальйону «Донбас», зазначає, що належних висновків з тих подій досі не зроблено.
Це ганьба для України, ганьба для країни, яка себе позиціонує як європейська країна з європейськими цінностями. Ми так далекі ще від цих цінностей. Ганьба для країни, яка не хоче визнавати своїх помилок навіть там, де загинули її діти, де загинули її громадяни. Тому що невизнання цих помилок, не покарання, не без аналізу все це продовжувати воювати, це означає, що наплювати на тих, хто загинув, наплювати на їхніх родичів і далі наступати на ті ж самі граблі. Ми ризикуємо, що у нас повторення буде, тому що ми не проаналізували і не покарали.
Пане Тодорово, що стосується висновки з Іловайської операції і результатів, можна назвати хоч якісь знаки того, що керівництво Міноборони, командування Збройних сил, Генштабу визнало свої помилки, проаналізувало їх і працює над тим, щоб не було повторення чогось подібного?
Ну, дякую. Ну, я думаю, по-перше, що є сподівання, що воно так, Але якихось ознак, що воно відбулося, що якісь чіткі висновки, розуміння, неможливість повторення аналогічних ситуацій, про це ми просто не знаємо. І те, що вже ми почули, свідчить саме про це. Хоча сподівання таке є. Я хотів би ще буквально два слова сказати стосовно того, а хто має все це робити, реформування і таке інше. Я вважаю, що дуже вагомий учасник процесу має бути громадянське суспільство. Я маю на увазі професійні такі наукові об'єднання, громадські організації, які займаються питаннями безпеки, питаннями реформування Збройних сил, тобто на всіх рівнях, на початку розробки там Генерального штабу, щоб це було прозоро і щоб відповідні фабрики думок мали впливи на підготовку відповідних документів як загального концептуального значення, так і конкретного щодо реалізації отих концепцій.
Тобто і громадянське бути... суспільство і, як ви кажете, ці центри думок, вони мають не лише генерувати ідеї, але й контролювати їх виконання, стежити?
Так, так, абсолютно. І в тому числі в співпраці з громадськістю країн НАТО і з структурами Альянсу. Тобто, лише таким концептуальним комплексним підходом можна щось забезпечити. Бо ми все чули багато років цікаві програми без конкретики. До речі, і досі не чітко в нас існує так зване АТО, хоча вже з півроку на високому рівні кажуть, що це ж неправильно, треба щось змінити. Але Верховна Рада минулі сесії так і не дійшла до певного законопроекту. Будемо сподіватися, що у вересні таке відбудеться, але без визначення таких концептуальних моментів стосовно розуміння, що відбувається, бо те, що йдеться про Росію як ворога, російська агресія, це правильно абсолютно, але воно має бути закріплено не лише словами президента, чи навіть в військовій доктрині, яку він підписав, а на законодавчому рівні. І щоб увесь світ це розумів, бо наші партнери можуть абсолютно аргументовано сказати, ну вибачте, у вас же не війна, у вас АТО.
Ну зрозуміло, так, такі закиди доводиться чути. Дякую вам, пане Тодору. Пане Жданов, а от від вас хотілося б почути, чи зроблено у Збройних силах висновки з цієї ж Іловайської операції, проаналізовані тактичні помилки, помилки планування, там командування, і дійсно, наскільки актуальним є оце сформулювання назви того, що відбувається на Сході, цілі війни на Донбасі, і як би це посприяло тому ж числі і більш чіткому спрямуванню бачення завдань Збройних сил на даному етапі?
Ну, я скажу, що не тільки не зробили виводів, а навіть, ну, от, отчет Генеральной прокуратуры Украины по Іловайській трагедії – это практически ответ на ваш вопрос. Они даже не то, что не сделали выводы, они постарались всю вину отложить на врага. Хотя вина врага в том, что он пришел на нашу землю с целями уничтожить вооруженные силы и захватить территорию. Он выполняет ту задачу, которую перед собой поставил. А больше никто у нас в этой трагедии не виноват. Поэтому там никто выводов не делает. Там остались те же самые руководители, я имею в виду высший командный состав вооруженных сил Украины, которые спокойно находятся на должностях, получают очередные звания и дальше продолжают руководить нашими войсками на сегодняшний день. Вот. Хотя надо было не просто делать выводы, надо было принимать решения, и за такую трагедию, которая произошла в Іловайську, кто-то должен был ответить.
Ну от якщо з огляду на аналіз попередніх помилок і все-таки визначення основних завдань Збройних сил на даному етапі, саме в контексті протистояння на Сході, воно би стало такою головною червоною ниткою, довкола якої і варто було б будувати ці концепції реформування Збройних сил?
Да, звісно ж. Якщо б ми определили... От, в принципі, от, на сьогоднішній день... страна живет по так называемому мирному плану президента. Хотя его никто не видел в бумажном варианте, что он собой представляет. Вот. Но, тем не менее, мы так делаем. Нам запрещено стрелять, войскам запрещено открывать там ответный огонь и так далее и тому подобное. Так вот, действия президента, президент у нас верховный главнокомандующий, его действия выливаются в конечном итоге в действия солдата на фронте. Что говорит президент, так и делает солдат.
Тобто самого, самої гори треба, щоб була чітка визначеність.
Абсолютно правильно.
Дякую вам, так, за участь у програмі. Маємо завершувати цей ефірний відрізок. З нами на зв'язку були військовий експерт Олег Жданов і професор-міжнародник Ігор Тодоров.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів за добу. Трамп заявив, що США мають ладнати з Росією. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позицій Збройних сил України, а, цитата, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР також відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня залишалася спокійною. Представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луц Ценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу на 99% готовий на внесення до парламенту. Щодо цього документа відбулися і консультації з партнерами України в нормандському форматі. До таких консультацій залучили і Сполучені Штати. В них брали участь експерти і фахівці, сказала Луценко в ефірі телевізійного «П'ятого каналу». Начальник департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергій Будник, що був затриманий за одержання неправомірної вигоди і взятий судом під варту з можливості внесення застави, вийшов зі слідчого ізолятору, повідомляють агентства із посиланням на силовиків. Раніше у понеділок Генпрокуратура повідомила, що начальникові департаменту поліції охорони, затриманому за одержання неправомірної вигоди, Печерський районний суд Києва ще 25 серпня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп повторив свої попередні висловлювання, що Вашингтон повинен мати кращі стосунки з Москвою і відмовився описати дії Росії в Європі впродовж останніх років як загрозу. 28 серпня на спільній прес-конференції з фінським президентом Саулі Ніністо фінські журналісти запитали Трампа, чи вважає він Росію загрозою. «Я, на жаль, вважаю багато країн загрозою безпеці. Я б розглядав загрози з боку багатьох країн, але це все загрози, з якими ми зможемо впоратися, якщо це буде потрібно», сказав Трамп. Відповідаючи на запитання щодо Росії, Трамп також сказав, що, цитата, «це велика країна, це ядерна країна, це країна, з якою ми маємо ладнати», кінець цитати. Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії. У коментарі, поширеному Білим домом, водночас ішлося, що Трамп бачить серйозні недоліки у цьому законі, але підписує його задля національної єдності. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7.33 у Києві. Це «Ранкова Свобода» у студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто нас чує і дивиться. Наступні 25 хвилин нашої програми ми спробуємо спрогнозувати разом з експертами, чого чекати від нового осіннього політичного сезону в Україні.
Від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Присвячена конституційній реформі, така ініціатива може суттєво змінити правила політичної гри, які панували.
Ми готові почути і ваші політичні прогнози та коментарі. Шановні слухачі і глядачі, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже за тиждень народні депутати повернуться з літніх канікул до Верховної Ради. Отже, стартує новий політичний сезон, і від його початку експерти вже традиційно очікують загострення протистояння між владою, опозицією, громадянським суспільством. Отож, чого чекати від українських політиків восени? Про це ми поговоримо з політичним експертом Артемом Нікіфоровим. Доброго ранку, пане Нікіфоров.
Доброго ранку.
І аналітиком фонду демократичної ініціативи Марією Золкіною. Вітаю вас, пані Золкіна.
Доброго ранку.
Насамперед, пане Нікіфоров, от на вашу думку, що цієї осені буде мейнстрімом в політиці?
Ще раз доброго ранку. Так цікаво ви сказали, про те, що восени буде загострення між владою і опозицією і громадянським суспільством.
Це одне із припущень.
Так, це однозначно, іншого не може бути, але, знаєте, тут виникає запитання, а хто в нас сьогодні влада, а хто в нас сьогодні опозиція? Тому що та опозиція, яка нібито є, то насправді вона, мабуть, то не зовсім опозиція. А щодо громадянського суспільства, послухайте, то такого загострення із громадянським суспільством, як в нас відбулося за останні 2 роки, яке вже може бути ще більше загострення? А якщо відповідати конкретно на ваше запитання, дивіться, насправді то навряд чи зміниться політичний ландшафт суттєво, тому що ми сьогодні споглядаємо ситуацію, коли президент і прем'єр-міністр України вчергове внаслідок Конституції України відходять у різні абсолютно плавання. І взагалі ось ці публічні появи Гройсмана і Ясенюка – це або гра на нервах у Порошенка, або, знаєте, щось за цією грою є таке, чого ми не розуміємо. Ми чудово розуміємо, що, мабуть, президентові Порошенко набагато приємніше було б дивитися ситуацію, коли б там Гройсман заходив до нього в кабінету. До речі, нагадайте мені, будь ласка, а коли взагалі було таке, щоб, пам'ятаєте, як за часів Януковича, а зараз був у кабінеті у Януковича, Янукович давав йому доручення, і ви чудово знаєте, як у Росії там Медведєв у Путіна, і то йому...
В Україні трошки інша модель. Кабінет міністрів формується парламентською коаліцією, тут швидше б Гройсман заходив у парламент і звітував перед парламентарями або консультувався з ними.
Ми всі це розуміємо, але так само пам'ятаємо, як трималися за руки, як час від часу президент дає доручення Кабінету міністрів України. Да? То яка тоді природа таких доручень? Зрозуміло, що парламентсько-президентська республіка таке передбачає. Добре. Тому, в принципі, коли ми говоримо про що буде в політичному сезоні, єдине, що може бути, це загострення відносин Порошенка і Гройсмана. Якщо ми говоримо про Тимошенка, слухайте, будь-які об'єднання з Тимошенко можливі довкола компромісу і згоди того, що Тимошенко висуватиметься в президенти України. Тут про щось говорити не доводиться. Якщо ми говоримо про олігархів, то знову ж таки їхня роль вирішальна. Сьогодні є такий етап певного затишшя. Президент Порошенко зробив певну конструкцію, за якою олігархи або співпрацюють із ним, або підпадають в опалу. Чудово бачимо, що відбувається із Коломойським. Там в нього ще й проблеми із Заходом, із американцями. Вже там понад року, ще коли в нього Нафтогаз відбирали. Тому насправді то цей політичний сезон новий восени, навіть якщо Ляшко там виходитиме до трибуни, навіть якщо там трибуну блокуватиме опозиційний блок, який формально не є членами коаліції, але насправді є членами коаліції, то якихось суттєвих змін ми не побачимо.
Зрозуміла вашу точку зору. Дякую, пані Марії. Хотілося б від вас розпитати, ви як аналітик фонду демократичної ініціативи можете посилатися і ґрунтуватися в своїх оцінках на соціологічних дослідженнях. От що показують дослідження соціологічного зрізу? Чи залишається у суспільстві запит на протестні настрої і готовність, власне, виходити на якісь протести? Бо, як правило, восени в Україні традиційно якісь починаються такі хвилювання вуличні, майданні.
Ну, в Україні зараз протесних настроїв, які готові були б однозначно вивести людей на вулицю, немає. Хоча, ви знаєте, дві українські революції показали, що справжні масові вуличні акції, вони абсолютно не прогнозовані з однієї простої причини. Мало певного рівня, там 20-25% населення, які готові були б брати участь у якихось акціях протестних на вулиці безпосередньо, потрібний якийсь спусковий гачок, і для масових дійсно справді кардинальних таких, що можуть змінити ситуацію в державі, акції, ці спускові гачки були і в 2004 році, і відповідно в 2013 році. Чи буде щось на кшталт цього там в 2017 чи 2018 році, ну це залежить, звичайно, від загальної ситуації.
Тобто поки що ви такого спускового гачка не бачите, бо минулого року, наприклад, багато говорилось про те, що от непомірні комунальні платежі можуть вже збурити суспільство.
Цювало. Хоча акції, які відбувалися принаймні в Києві, які можна було спостерігати, так, протести проти підвищення комунальних тарифів на цій темі спочатку намагалася там грати за допомогою виступів людей радикальна партія, потім Батьківщина підхопили цю тему, але тим не менше не спрацювало. Навіть попри картинку, що люди справді на вулиці були якісь і дійсно там виступали, нехай навіть це було і під, скажімо так, протекторатом конкретних політичних партій. Але тим не менше населення демонструє високий рівень незадоволення тими політичними процесами, які відбуваються. В нас фактично 2/3 населення говорять, що ситуація в країні є політична ситуація, є напруженою, причому плюс до цих 2/3 залишок фактично весь, там майже 30% говорять, що ситуація взагалі критична є з політичної точки зору. Плюс рівень довіри до політичних сил залишається вкрай низьким. Хоча, ви знаєте, цікаво, що в цьому році, от буквально в червні 2017 року, в нас трохи побільшало в порівнянні з минулим роком українців, які вважають, що є все-таки певна політична партія, яка представляє інтереси конкретно мене як виборця. Минулого року їх було там порядка 15-16% влітку, зараз їх десь на рівні 25%. Тобто кожен четвертий все-таки когось може назвати серед політичних партій, хто представляє їхні інтереси. Ну, щодо таких важливих ще трендів для нового політичного сезону. В нас зараз в порівнянні з попереднім періодом десь у півтора, майже два роки, півтора, скоріше так, щоб стабільно говорити. У нас найвищий рівень підтримки ідеї дострокових виборів, він сягає порядка 47-49%. І це, ви знаєте, цікаво, тому що за весь цей цикл, останні півтора роки, підтримка ідеї дострокових виборів, вона спадала кожного разу, коли більш-менш, принаймні поверхнево, налагоджувався діалог між урядом і парламентом, ну і плюс президентом. Найвищим він був тоді, коли була парламентсько-урядова криза і намагалися другий уряд Яценюка відправити протягом кількох місяців у відставку. Як тільки тоді обрали Гройсмана, одразу пішла на спад і зменшилася частка тих, хто хотів дострокових виборів. Зараз виходить так, що 48 хочуть дострокових виборів, порядка 35% проти. Але попри те, що політичні сили, в першу чергу парламентські, нарешті. Вони демонструють те, що буде гаряче і буде дійсно і блокування, і сперечання, і збирання голосів, тому що навіть для якихось таких знакових авангардних ініціатив, які розрекламували перед народом, та ж медична реформа, яка потрібна, але буксується в парламенті, пенсійна реформа, якої як такої не представлено в повному вигляді, але тим не менше її треба проголосувати, і уряд буде тиснути на це. На все це треба збирати голоси, тобто будуть політичні баталії і відповідно будуть спекуляції. Але люди на фоні всього цього, вони хоча і ніби демонструють запит на дострокові вибори і не задоволені нинішньою ситуацією, але нинішнім політичним гравцям це одно кредит довіри зараз, якби були вибори, готові були б дати не дуже високі. Ну, уявіть собі, якщо лідером в лапках, звичайно, бо з такими відсотками це не лідерство, лідером суспільної довіри на потенційних виборах, якби вони зараз відбувалися, була б Батьківщина з 11 всього-навсього відсотками серед тих, хто прийшов би на вибори. Далі там БПП 9% і так далі. Тобто все це дуже умовно, але коли найнижчий відсоток це 11, ну це свідчить про те, що є запит, але він насправді не задовольняється в повній мірі тими, хто зараз навіть претендує найбільше і найбільше, власне, агітує за проведення дочасної виборчої кампанії.
Так, можливо, в суспільстві залишається запит на нові політичні обличчя?
Запит залишається. В 2017 році, ви знаєте, запит на нові політичні обличчя був на рівні 62%. Тобто 62% громадян говорили, що вони шукають на горизонті якісь нові обличчя. Але при цьому серед всіх тих, хто зараз є в медійному і політичному полі більш-менш видимими, ну, тобто кого люди реально можуть оцінити, лише 19% із цих 62 говорили про те, що вони когось там бачать. От. І найбільше, ну, це дослідження було більш трохи як півроку тому, на початку 17-го року, і з усіх цих фактично нових облич найбільше діставала там підтримку Надія Савченко, а в перерахунку на всю сукупність населення, то вона мала підтримку як нове політичне обличчя ще півроку тому, там менш ніж 2% громадян. Угу. То запит є, пропозиції поки що населення не бачить.
Зрозуміло, дякую вам, пані Золкіна. От знову ж повертаючись до парламенту, який, як правило, є центром такого політичного життя і артикуляції ідей, в парламенті мають намір розпочати роботу з розгляду питань, які не встигли розглянути до канікули. Політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що в новому політичному сезоні залишатиметься актуальним попередній порядок денний. Між тим, не виключено, що влада спробує перехопити політичну ініціативу за допомогою нових ходів.
Найближчим часом, скоріш за все, від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Очікуване послання президента, на мою думку, буде присвячене саме темі конституційної реформи в частині децентралізації. Не виключаю, що це буде виглядати як своєрідна така політико-ринкова пропозиція регіональним елітам включитися в політичний процес за нові свої повноваження, за можливу зміну формули парламенту. І саме така ініціатива може суттєво змінити ті правила політичної гри, які панували в політику.
Пане Нікіфоров, чи дійсно можливі такі появи нових ініціатив, конституційна реформа в частині децентралізації і це як поступ до зміни формули парламенту, якою може бути ця формула? Чи поділяєте ви таку думку, чи що ви можете сказати з цього приводу?
Ні, таке абсолютно неможливо. Таке навряд чи найближчим часом відбудеться. Навряд чи за тих очільників країни, які є сьогодні. Сьогодні головна мета перших облич української влади, незалежно від того, чи це Порошенко, чи це президент, чи це прем'єр-міністр, це зосередження і централізація влади. Тому що будь-яка децентралізація загрожує цим особам втратою влади. Ну, це навіть не формула, це, знаєте, така константа, від якої треба відходити. Цікаво, колега надавала статистику про те, які сьогодні вподобання людей. І, знаєте, можна зробити лише один висновок, що всі політичні процеси, які відбуваються в країні наразі, вони є антивідображенням настрою суспільства. Усе те, чого хочуть люди влада не робить, і усе те, чого не хочуть, влада це робить. Оце, знаєте, це такі перші сигнали, перші такі вказівки на те, що дії влади, вони насправді делегітимізуються. Вони не настільки легітимні з точки зору підтримки населення. Ви пам'ятаєте, да, що нещодавно в Великобританії чому були ініційовані дочасні вибори? Тому що, як сказала, ви бачите, змінилося там на декілька відсотків підтримка партій, і треба провести вибори для того, щоб поправити це представництво в парламенті і, відповідно, щоб все було, як цього бажає суспільство. Ну, ми можемо собі уявити таку ситуацію в Україні? Безумовно, ні. Повертаючись до того, що буде восени, освітня і медична реформа. Якщо чесно, коли я це чую, знаєте, такі історичні сльози нагортаються на очах, тому що у той час, коли які б ми реформи не проводили, без реформи правоохоронної системи і судової системи, що б ми не запроваджували, це не можна бути не втілити, ні забезпечити, ні захистити. Які в нас реформи не проводяться, які інвестиції до країни не надходили, якщо інвестор не може захистити свої гроші, якщо за реформи хтось її саботує і неможливо оскаржити ці дії до правоохоронних органів чи до судових органів, все це втрачає будь-який сенс. І сьогодні, в принципі, відбувається підміна поняття. Безумовно, і медична реформа, і освітня, і пенсійна. Це супер важливо, це надважливо, але набагато надважливіше – це встановлення справедливості у суспільстві, а справедливість забезпечується системою правосуддя. Сьогодні все. Ви бачите, цього на порядку денному вже немає. Там якийсь антикорупційний суд, ще щось.
Ну, судова реформа ще залишається також важливою.
Ні, вона залишається от у наших з вами думках, але абсолютно не у порядку денному влади. Пам'ятаєте, взагалі, з чого починалися постреволюційні процеси? З реформи прокуратури, з того, що в неї заберуть слідство, з того, що буде створено Державне бюро розслідувань. Де все це? Всього цього вже немає. Натомість нам вже підсунули освітню. Ну, слухайте, ви розумієте, що освітня реформа – це процес, який до Революції Гідності йшов з 11-го року, коли розроблялася нова редакція закону України про вищу освіту. Не нова редакція, взагалі новий закон України про вищу освіту, проєкт закону. І в суспільстві це обговорювали. І було таке протистояння. Нічого, ми розуміємо, що це було відволіканням уваги. Тому сьогодні, замість того, аби розпочати з реформи правосуддя і правоохоронних органів, ну не розпочати, хоча б це завершити, ми вже переходимо до якихось там інших шматочків реформи. Це найстрашніше, тому що, ще раз повторюся, що б ми не робили, якщо громадянин не може піти до суду і захистити свої права, то, ну, це все втрачає, значить.
Зрозуміло, правосуддя, реформа правосуддя – це одне з ключових питань. А от напередодні нового політичного сезону президент Петро Порошенко закликав опозицію не переходити червоні лінії, за якими боротьба опозиції з владою перетворюється на посібництво агресорові. І між тим політолог Віталій Кулик вважає, що виникає питання, хто би міг виставити такі червоні лінії, за які не варто переходити.
Бажано, звичайно, щоб це зробила не влада, тому що не влада володіє зараз загальним авторитетом, і не влада має довіру суспільства. Такі червоні лінії має виставляти громадянське суспільство, має виставляти експертне співтовариство. Проте воно також розділене, воно також не користується підвищеною довірою. Тому я не вірю ні в які етичні кодекси. У мене немає уявлення, хто б міг би користувався абсолютною довірою в питанні виставляння таких ліній. Проте може бути мова про певний консенсус. От такі теми ми не піднімаємо, наприклад.
Ну, отже, не переходити межі, за якою політична боротьба перетворюється на посібництво агресорові. Про справедливість таких закликів говорили українські і європейські експерти. Пані Золкіна, чи помітні зараз хоч натяки на консолідацію політикуму навколо спільних національних ідей чи пріоритетів, незалежно від ідеології партії, їхньої приналежності до влади чи опозиції? І що могло б стати таким об'єднуючими цінностями, щоб утримуватися від переходу червоних ліній? І чи здатні політики на таку консолідацію?
Ну,
здатність нинішніх, принаймні, головних політичних акторів до такої консолідації, вона дуже низька. Насправді, найбільше до цього готові учасники так званої коаліції, це Народний фронт і ЖПП, і тільки через те, що і перші, і другі партії треба фактично уникнути в будь-який спосіб ідеї з дочасними виборами і проіснувати в нинішньому форматі до 2019 року. Тому вони найкращі спаринг-партнери одне для одного, попри якісь там проблеми, які виникають навіть в цій коаліції під час голосувань, коли одна не додає голосів, а інша може голосувати майже повністю. Але загалом ні про які конкретні червоні лінії зараз не можна говорити, хіба що я можу назвати одну тему, це тема, власне, врегулювання конфлікту на Донбасі. Це тут більш-менш, принаймні, зрозуміло, що є загалом у позиції української держави, а не окремих навіть політичних сил, є свої червоні лінії, які вже прийняті як адекватні і як непорушні нашими західними партнерами. І тому тут, хіба що опозиційний блок може виступати, чи там Рабінович зі своїм проєктом можуть виступати, задомовлятися про все на світі заради того, щоб тільки вгамувати апетити там військово-політичні Росії і зупинити цей конфлікт. Тут є червона лінія, тут буде консенсус між ключовими навіть от парламентськими силами, тому ситуацію навколо цього розгойдувати в парламенті нікому не вдасться. Але все інше навряд, тому що, як я сказала, вже в лавах самої коаліції виникають проблеми. Подивіться, наприклад, на ситуацію там, не знаю, з Рахунковою палатою чи там з обранням омбудсмена, коли питання, які мають процедурний, регламентний характер, вони набувають навіть через відносини всередині коаліції, набувають цілком просто політичного, навіть персонального такого значення. І виникають суперечки між партнерами по коаліції. А інші парламентські сили, Самопоміч, ясно, вона не так зацікавлена в тому, щоб там були там дочасні вибори. Батьківщина, навпаки, дуже зацікавлена. Тому з ними знайти консенсус, навіть якщо вони згодні будуть з окремими законопроектами, з окремими пропозиціями, буде просто з технологічної точки зору неможливо, тому що Батьківщина зовсім іншу зараз риторику сповідує і, відповідно, всю свою діяльність в парламенті до цього підлаштовує фактично.
Дякую, пані Марія. Знову ж таки, інтриги політичному сезону може додати повернення в Україну Михаїла Саакашвілі, якого президент позбавив громадянства. Втім, політолог Андрій Єрмолаєв сумнівається в тому, що ситуація з позбавленням громадянства Саакашвілі не матиме помітних політичних наслідків.
Я думаю, що фактор Саакашвілі дуже перебільшений. Взагалі, це дуже нагадує таку дешеву оперетку, яка насправді вигідна як самому Саакашвілі, так і владі. Оскільки оця медійно-постановочна комедія з поверненням невизнаного героя вже зараз призводить до того, що чимало інших більш впливових політичних гравців, лідерів партій, блоків, опиняються поза увагою. За великим рахунком, Саакашвілі не був і не є політичним колективним лідером. У нього немає можливостей і шансів стати кандидатом на будь-яку серйозну державну посаду в країні. Та якщо говорити про коло його прибічників, це, скоріше, спонтанний альянс тих, хто ображений, а не серйозний політичний рух.
Пане Нікіфоров, в нас десь хвилинка залишається. Все-таки, на вашу думку, фактор Саакашвілі може спрацювати? Чи ми, можливо, побачимо якісь нові несподівані політичні альянси цього політичного сезону?
Тут ситуацію, коли треба абстрагуватися від емоцій, справа тим, що я погоджуюся, що фактор Саакашвілі перебільшений. Чому? По-перше, в нього була спроба вже створити перший Майдан. Ви пам'ятаєте, коли його позбавили, він закликав людей виходити на Майдан.
Не перший, мабуть, вже третій, чи який там за рахунком?
Але там вийшла з цього була половина журналістів, половина співробітників СБУ, і ще там декілька народних депутатів. От і весь Майдан. Це по-перше. По-друге, жоден із світових лідерів, яких він там світлини з ними не виставляв, серйозно взагалі не засудив цього кроку і не підтримав Саакашвілі. По-третє, за час його перебування за кордоном він не провів жодної серйозної зустрічі із топ-посадовими особами європейських країн. Це говорить про те, що питання Саакашвілі не цікавить нікого ні всередині країни, ні за її межами. Ну, я не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але ось така ситуація. Я не знаю, чи він повернеться в Україну чи ні, але в будь-якому разі позбавлення Саакашвілі громадянства – це була певна спецоперація Банкової. І, на жаль, чи на щастя, ця спецоперація була надзвичайно успішною.
А якісь нові політичні альянси, поява нових політичних сил чи ребрендинг старих, набирання ними сили, можливе цього сезону?
Це, безумовно, можливо, але це дуже складно прогнозувати, оскільки такі речі в нас вони не виходять із суспільної думки. Вони є наслідком внутрішніх політичних переговорів і політичних сил, і олігархів. Тому ми, як громадяни, як виборці, ми дізнаємося про це останнім.
А оця ідея виборців щодо дострокових виборів, 47-49% її підтримують, чи не переросте вона, не втілиться якісь політичні гасла певних сил?
Навіть вона вже перетворилася в політичні гасла, але повірте, навіть якщо підтримка дострокових виборів буде на рівні 99%, то рішення про запровадження дострокових виборів відбуватиметься, ну, вже точно не на підставі громадської думки. Тому що...
Точно не цієї осені чи наступної весни?
Якщо навіть і цієї осені, то повірте, громадська думка – це буде останній фактор, який враховуватиметься при прийнятті рішення.
Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку були політичний експерт Татем Нікіфоров та аналітик фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна. І ми говорили про новий політичний сезон і, власне, що чекати Україні восени від політиків. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» поговоримо про те, які українські фільми мають шанс бути номінованими на премію «Оскар».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас коротко про головне. Порошенко привітав заяву Меркель і Макрона щодо перемир'я на Донбасі. Запущена з КНДР ракета пролетіла над Японією. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко привітав спільне звернення канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з приводу недотримання останнього наразі оголошеного режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 25 серпня. За словами Порошенка, це звернення, цитата, наполегливий заклик передусім до президента Росії як країни-агресора та сторони конфлікту забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року. Кінець цитати. Раніше в понеділок канцлер Німеччини президент Франції закликали президентів Росії та України повністю виконати зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню. Про це йдеться у спільному зверненні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона до Володимира Путіна і Петра Порошенка. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позиції Збройних сил України, а, цитата, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня залишалася спокійною.
Міжнародна тема.
Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка завершила свій політ над Японією, повідомили японські та південно-корейські офіційні особи. Японська телекомпанія NHK заявила, що ракета розпалася над водами північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано. Японський уряд заявив, що попередив громадян про пуск і порадив жителям Хоккайдо виявити обережність. Це безпрецедентна та серйозна загроза нашій країні, сказав голова уряду Японії Йосіхіде Суга, додавши, що Токіо заявляє протест і працюватиме з союзниками над відповіддю. Президент США Дональд Трамп повторив свої попередні висловлювання, що Вашингтон повинен мати кращі відносини з Москвою і відмовився описати дії Росії в Європі впродовж останніх років як загрозу. 28 серпня на спільній прес-конференції з фінським президентом Саулі Ніністо фінські журналісти запитали Трампа, чи вважає він Росію загрозою. Я, на жаль, вважаю багато країн загрозує безпеці, сказав Трамп. Що ж до Росії, Трамп також сказав, що, цитата, це велика країна, це ядерна країна, це країна, з якою ми маємо ладнати, кінець цитати. 2 серпня президент США Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8.03 у Києві, це «Ранкова свобода», в студії Юрій Матвійчук. Наступні 25 хвилин нашої програми ми поговоримо про українське кіно і спробуємо з'ясувати, який же з українських фільмів заслуговує на Оскара.
Кількість українських фільмів виросла, а з ним і відсоток якісних фільмів. Для того, щоб було 30 якісних фільмів, треба їх знімати 100.
Телефони нашої студії готові приймати ваші дзвінки, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися засідання спеціального комітету, який обере та офіційно оголосить фільм, висунути від України на премію «Оскар» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». А тим часом в останні дні український фільм «Червоний», який вийшов в прокат буквально 24 серпня на День Незалежності, ставить рекорди касових зборів. Тобто вже експерти говорять про те, що в українському кіно насправді відбуваються довгоочікувані зміни. Чи так це, до речі, фільм «Червоний» є одним із номінантів на висунення на премію «Оскар» від України. Спробуємо про ці позитивні зміни в українському кінематографі поговорити з головою Державного агентства України з питань кіно Пилипом Ільєнком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Ільєнко.
Доброго ранку.
Отже, цього року 8 українських фільмів претендують на те, щоб Національний Оскарівський комітет висунув одного з них на здобуття премії Американської кіноакадемії, так? 8 порівняно з попередніми роками, бо Україна вже не вперше намагається потрапити в номінацію Оскара. 8 претендентів – це багато чи мало, якщо порівняти з попередніми роками? Яка динаміка взагалі от була в попередні роки? Було з чого вибирати?
Але я хочу сказати, що тут важлива ще і не тільки кількість, а завжди і якість. Так що треба визнати, що в попередні роки були ситуації, коли хоча претендували і менше фільмів, але була дуже гостра також конкуренція. Наприклад, коли був висунутий фільм, коли конкурували фільм «Поводир» і «Плейна».
І тоді «Поводир» був висунутий, але, на жаль, досі Оскаровський, Американська кіноакадемія не приділяла українським фільмам достатньої уваги, чи як це сказати, чи фільми недостатньо були для того, щоб заслужити?
Так, якби дуже складна, успіх і увага залежать насправді від рівня не тільки самого фільму, від того, наскільки він був успішний на міжнародних фестивалях, від промокампанії, яка має бути восени організована в Америці, а також від рівня уваги до кіноіндустрії загалом. І цей рівень уваги, очевидно, в світі до України зараз зростає, зокрема в Європі, і будемо працювати над тим, щоб він зростав у Північній Америці.
Ну от якщо називаємо коротко претенденти, ці 8 кінокартин, які цього року розглядаються, я не буду називати імена режисерів, просто хоча б назви: «Війна химер», «Дзідзю контрабас», «Жива», «Микита Кожум'яка», це анімаційний, «Рівень чорного», «Стрімголов», «Червоний» і «Чужа молитва». От член Українського оскарівського комітету Андрій Халпахчі утримався від того, щоб оцінити шанси цих претендентів.
Ми дали підпис не коментувати нічого, поки не буде вручення, бо я є членом Оскарівського комітету зараз, тому не маю права нічого поки коментувати.
А от кінокритик Сергій Тримбич натомість назвав фільми, які мають більші шанси.
«Чужа молитва» Сейтаблаєва, оце теж може бути схвалена, підтримана, ще й тому, що це такий матеріал історично дражливий, в чомусь актуальний сьогодні, так що це теж може бути. Ну і, звичайно, Микита Кожум'яка. Це анімація, яка мала такі, ну, для українських реалій просто зовсім непогані прокатні показники. І з цієї точки зору це картина, яка, я майже не сумніваюся, що вона буде підтримана завтра.
Пане Ілленко, от наскільки зараз вдається організовувати широкий прокат українського кіно? Бо ще кілька років тому зняті українські фільми дуже за рідким виключенням потрапляли до кінотеатрів. Виправдань цьому звучало безліч. Зараз щось змінюється? Глядач іде на українські фільми?
Зараз змінюється, і треба сказати, що фільмів стає більше, і їхня загальна середня якість також серйозно зростає. Цієї осені, ну, скажімо так, осінньо-зимовий сезон 2017 року представить українцям 13 кінопрем'єр. Перша була це фільм «Червоний», який зараз іде в прокаті, і ще є можливість піти подивитися його, що я всіх закликаю зробити. І вже незабаром розпочнуться інші прем'єри, так що буде що подивитися. Це фільми будуть абсолютно різні, різних жанрів, різної стилістики. Деякі з них створені в копродукції з нашими європейськими колегами. Так що, я думаю, що глядач матиме широкий вибір. І головне, що ці фільми будуть справді в широкому прокаті. Тобто, майже в кожному кінотеатрі легко можна буде знайти сеанси з українським кіно.
Ну, ти сказали, 13 кінопрем'єр очікується в новому сезоні. А от загалом, скільки українських фільмів за рік, скажімо, мають потрапити в широкий прокат, щоб можна було вже говорити і стверджувати, що в Україні є свій власний ринок кіновиробництва, кіноіндустрії? Чи для цього ще потрібні додаткові умови які?
Що для того, щоб про таке говорити, то український фільм має виходити десь, прем'єри мають відбуватися двічі на місяць в середньому. І таким чином десь там близько 20-25 прем'єр на рік. Це, я думаю, що максимальна потрібна кількість щорічно, яка має виходити широкий прокат, якщо ми говоримо про ігрове кіно, але крім того, має бути документалістика, має бути анімація, мають бути дебютні стрічки. І це все в комплексі має формувати обличчя нового українського кіно.
Зрозуміло, з нами на зв'язку, нагадаю, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Ілленко. Тож ми говоримо про український кінематограф, зокрема претендентів на цьогорічний Оскар від України в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». І от коли ж все-таки українське кіно може отримати Оскар, на думку Андрія Халпахчі, члена Українського оскарівського комітету, для того, щоб український фільм отримав нагороду Американської академії, наразі забракло часу.
Нам бракувало часу. Бракувало часу, коли кіно українське було дійсно в стагнації, коли не було фінансів, коли була дуже слабка підготовка наших молодих режисерів, наших кадрів кінематографічних. Сьогодні це все вже є, але ще треба, ну, трохи часу. Сьогодні є вже, на мою думку, високий середній рівень українського сучасного кіно. Ну, а шедеври ще мають прийти.
Пане Ілленко, а наскільки от рівень кіно залежить від рівня фінансування державою?
Ну, він просто напряму залежить, бо без цього фінансування українське кіно існувати не може. Тому що ринок прокатний в Україні, він один з найменших в Європі. А якщо співвідносити населення і кількість кінотеатрів, то це, мабуть, найнижче співвідношення в Європі, так само, як і середня відвідуваність. І це стосується не тільки українських фільмів в прокаті, це стосується взагалі будь-яких фільмів в прокаті. Тобто український ринок не може купити ані український продукт, ані будь-який інший продукт самостійно. Тому без підтримки держави, без фінансування з боку держави, фактично існування українського кіно неможливо. І треба сказати, що в ті моменти, коли таке фінансування зникало, а в нашій історії
української незалежності були такі роки, коли воно практично було відсутнє. Це приводило зразу до стагнації українського кінопроцесу. Як тільки відбувалися періоди, як оце останні роки, коли фінансування надходить стабільно і зростаючим, тенденцією до зростання щорічно, зразу з'являються цікаві фільми, зразу з'являється кінопроцес. Кіно не може один фільм народитися на порожньому місці. Це завжди результат роботи цієї індустрії, її досвіду, її, скажімо так, професіоналізму. І для того, щоб професіоналізм і досвід здобувати, треба постійно знімати кіно. Іншого способу ніхто не придумав. Теоретично це вивчити не можна.
Але крім залучення державних коштів, чи можливе приватне інвестування, фінансування кінопроцесу?
Міри так, але левова частка бюджетів має фінансуватися державою. Частково, так, звичайно.
Але левова частка все-таки за державою має бути, так?
Так.
Кінокритик Сергій Трембич визначив три основні чинники от, для того, щоб українські фільми були успішними і отримували нагороди, в тому числі Оскари, і серед них він назвав обсяги кіноіндустрії.
Добираються до фінальної стадії серед іноземних фільмів ті картини, де продюсери активно працюють. От, друге, щоб ця картина діставалася і американського якогось прокату, хоч би обмежено. Бо просто якість фільму ще не все. Ну і, звичайно, те, що в нас почав формуватися інститут кінозірок, причому бажано, щоб зірки були не тільки українського масштабу, але й європейського, принаймні. Ну, але це, звичайно, процес тривалий. Словом, треба працювати, треба вірити в успіх, і він прийде. Зараз все-таки кількість українських фільмів виросла, а з ним і відсоток якісних фільмів. Чим більше фільмів знімається, продукується, тим більше, відповідно, відсоток якісної картини. Для того, щоб було 30 якісних фільмів, треба їх знімати 100.
Отже, вірити в успіхи, знімати нові картини. І от одна із таких нових картин, фільм «Червоний», яка вийшла на кіноекрани 24 серпня, вже здобуває чимало позитивних відгуків і критики. І от з нами на зв'язку письменник і сценарист цього фільму Андрій Кукатюха. Вітаю вас, пане Кукатюха.
Добрий ранок.
Ви очікували такого сплеску активності довкола вашого фільму і таких відгуків? Які найбільше вам доводиться читати? Критичних зауважень чи все ж таки позитивних?
Для мене критичні зауваження – це вже є позитивні. Тому якщо поливати тільки ялеєм, це означає, що фільм не вдався. Якщо критикують, це означає, що фільм помітили, і взагалі будь-який культурний продукт. Він не лишає байдужим, і це дуже добре. Я очікував, звичайно, чогось такого, тому що перед цим команда працювала від самого початку на подібний результат. Я зараз не кажу результат фінансовий, я кажу результат такий от медійний. Вже з перших днів, вже від 10 березня минулого року, коли був перший знімальний день, ми почали якби активно знайомити громадськість з тим, що ми робимо. Це всі ці процеси були відкриті. Деякі продакшн-студії такої політики дотримуються секретності, що от ми вам зараз сюрприз дамо, ми підігріваємо інтерес, а у нас всі матеріали робочі, ну, звичайно, не в такому вигляді відзнятому, але там в вигляді фотографій, там, чи інтерв'ю, чи репортажів зі сйомок, всі були у відкритому доступі, і очевидно, це більше підігріло інтерес, ніж атмосфера таємниці.
Пане Кукатюха, от роман вами було написано вже досить давно, ну принаймні в 2012 році на конкурсі «Коронація слова» він названий найкращим історико-патріотичним твором. А от за ті роки, що пройшли до екранізації роману, багато що змінилося в житті країни, і Революція Гідності відбулася, війна актуалізувала знову ж таки потребу і в патріотичному вихованні, і з'явилися новітні українські військовополонені, політичні в'язні. Ви враховували сучасні реалії і виклики, адаптуючи роман під сценарій?
Від самого початку, коли я адаптував роман під сценарій, я розумів всі складності, всі особливості українського кіновиробництва, тому що я в кіно на сьогодні вже 19 років. Тому я прекрасно розумів всі і наші можливості, і свої, як автора для реалізації, і можливості виробника, і зрештою можливості держави, яка надає фінансування не в таких обсягах, в яких би нам хотілося, щоб вийшов той масштаб. Але я чудово розумів інше. Це фільм про потяг до свободи, про втечу з в'язниці, про про втечу та з концтабору, скажімо так, з табору. Тому наш фільм, екранізована третя частина, будуть екранізовані ще дві, а взагалі ми замахнулися на кінотрилогію. Так от перший фільм це про
це з кінця, да, з третьої частини.
Так, так, так. Табір, табірна частина і табір, з якого українці тікають і українці піднімають повстання, це Радянський Союз або Російська імперія в мініатюрі. І коли українці піднімають повстання в таборі, а до українців цього ніхто не робив, і коли з боєм вириваються за колючий дріт, то сьогодні в цьому є певний символізм, але він був і тоді. Він був і в 12-му році, коли Inside Media Production Studio тільки запропонувала мені почати роботу. Вважаєте, що ця робота 5 років тривала?
Ну от, поряд з тим доводиться читати і критичні зауваження на рахунок фільму, що багато якісь, ну, не зовсім історична правда викладена, домисли, вигадки. От все-таки, з вашої точки зору, в фільмі більше історичної правди чи сучасної, скажімо так, пропаганди, патріотизму?
Пропаганда в фільмі відсутня, тому що в Україні взагалі відсутня пропаганда як така. Якщо говорити про пропагандистське кіно, то варто згадувати російське і російське, радянське. Якщо говорити про історичну правду, історична правда дотримана повністю, тому що в Радянському Союзі був ГУЛАГ, а з ГУЛАГа тікали українці. Перші повстання в ГУЛАГі підняли українці. Ті, хто говорить, що ці повстання були пізніше, ніж датовано в фільмі, просто погано знають історію. Треба читати книги і публікації Володимира В'ятровича, директора Інституту національної пам'яті. І, зокрема, в одній з них він вказує, перші повстання в таборах ГУЛАГу почалися вже восени 45-го року. Це були локальні повстання, які і призвели до тих великих, Гірського на початку 50-х років. А стосовно якби настрою нашого кіно, то ви знаєте, існує кіно пропагандистське, як, наприклад, «Матч російський», чи «Август 8-го» були такі фільми, чи там «Легенда 17», а існує кіно правильне. І кіно правильне, я кажу, це подібне жанрове голівудське та європейське кіно. І наше кіно несе абсолютно всі правильні посили. І нарешті наш фільм не документальний, а наш фільм художній.
Ну що ж, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був письменник і сценарист Андрій Кукотюха. Ми говорили про фільм «Червоний», який зараз в прокаті і який претендує цього року, може претендувати на висунення на кінопремію «Оскар». І з нами на зв'язку український кінокритик Алік Шпилюк. Доброго ранку.
Вітаю, вітаю.
А які ваші прогнози щодо того, які із цьогорічних претендентів можуть бути висунені на кінопремію «Оскар» і чи мають вони шанси поборотися за цю кінопремію цього року?
Ви розумієте, я знаходжуся в такій позиції, що я насправді не можу коментувати і відповідати на ваше питання, тому що я є головою Оскарівського комітету українського, засідання якого відбудеться сьогодні за 3,5 години, і, власне, там буде вирішено, який український фільм буде офіційно представлений на
змагання за номінацію.
Але якщо
за
говорити
найкращий фільм іноземною мовою.
А якщо говорити про рівень українського кіно, от останнім часом зростає цей рівень? На вашу думку, з чого він складається, які фактори цього зростання ключовими є?
Рівень українського кіно безумовно зростає. Це, по-перше, помітно по касових зборах, тому що найголовніше для національного кінематографа – це увага власного глядача, українського глядача. І, власне, кількість українських фільмів, які виходять в український прокат, і увага до них українського глядача – це найбільший успіх. Так само помітні українські фільми останнім часом і на міжнародній арені, вони отримують призи, вони беруть участь у престижних фестивалях класу А і інших.
Угу.
Тому можна казати, що успіхи абсолютно об'єктивні.
Пане Іллєнко, я знову звертаюся до голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка. Все-таки, на вашу думку, запис з боку глядачів є вагомим фактором для подальшого розвитку кіноіндустрії в Україні? Чи все-таки ми вже зазначали, що мало кінотеатрів і загалом прокат не настільки дає касових зборів для того, щоб кіноіндустрія покладалася саме на цю частину фінансування? Фінансування без підтримки держави. Чи тут ще й крім грошей мають бути ідеї кінометців, їх бачення, технічні можливості?
Ну, кінематограф – це завжди поєднання мистецтва і бізнесу, творчих підходів і економіки. Тому, звичайно, важливо і те, і інше. І одно без іншого не може існувати. І аудиторія глядацька, яка, скажімо, стає лояльною до українського кіно, саме вона забезпечує його, скажімо, касовий успіх чи не успіх, і вона забезпечує потім і зростання кінотеатральної мережі, і розвиток всіх інших процесів, пов'язаних вже з комерцією в кіно. Тому для нас зараз найбільш важливим завданням є формування власної кіноаудиторії, тому що практично 25 років за певними винятками, дуже хорошими, позитивними, але тим не менш винятками, українське кіно майже не з'являлося в українському прокаті. І ця ситуація зараз тільки починає змінюватися. І тому ми...
А от як так сталося, що, в принципі, не найкращі часи Україна переживає і в економічному плані, і в політичному, військова агресія, а таке явище, як українське кіно, стало затребуваним і розвиватися почало?
Тому що в умовах гібридної війни кінематограф є такою самою зброєю, як і, як і та зброя, яку використовує армія. Це зброя, яка дозволяє боротися за людські душі. Ми 23 роки знаходилися в окупованому інформаційному просторі, коли ми жили в інформаційному просторі сусідньої держави. І до чого це привело, по-моєму, всім вже очевидно. Тому створювати свій культурний простір, сформувати свій дискурс кінематографічний, взагалі, скажімо так, культурний, це надзадача для держави. І, звичайно, тому і приділяється така увага цьому. Я радий, що всі це чітко розуміють.
Ну що ж, сподіватимемося, що така українська зброя, український фільм цього року повоює і за Оскар, можливо, і здобуде перемогу на цьому фронті. Дякую вам за участь у програмі. З нами на зв'язку був голова Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, кінокритик Алік Шпилюк і письменник-сценарист Андрій Кукутюха. Ми говорили про українське кіно і про претендентів на номінацію Оскар та, зокрема, і про фільм «Червоний». А далі в «Ранковій свободі» перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Зважаючи, що Москва саботує будь-який прогрес в межах мінських переговорів, чи можливий вихід на будапештський формат, не порушуючи вже чинних домовленостей в Мінську? Можливий, констатує газета «День». Видання зазначає, що зараз існує паралельний трек, який Вашингтон і Москва ведуть напряму. Дуже важливо, щоб цей паралельний трек Росія не намагалася використати для того, щоб роз'єднати трансатлантичне партнерство США та ЄС, а саме нормандської четвірки. Для України дуже важливо, щоб завдяки Курту Уолкеру цей додатковий трек працював на посилення тиску на Росію, щоб Кремль розумів, що є консолідована стратегія реального обстоювання українських інтересів, а саме відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, наголошують експерти «Дня», заголовок статті про паралельний трек. В цьому ж числі газета «День» пише, що органічною складовою чи навіть вістю російської культури впродовж століть був імперіалізм, думки та дії. І Путін спирається на більшість росіян, зокрема й майстрів культури. Він спадкоємець потужної імперської традиції, тому так впевнений в своїй силі та непереможності. Однак, як наголошує автор статті, Російська імперія, хоч би під якими прапорами вона діяла, не раз отримувала поразку. Але щоразу після них російський імперіалізм воскресав, і тому як притомним російським інтелектуалам, так і їхнім сусідам варто замислитися, як не допустити такого нового воскресіння. На цьому дописувач «Дня» наголошує публікації, на що і на кого спирається Путін. Газета «Україна молода» стверджує, що свого часу держава віддала енергетику Рінату Ахметову і лише тепер імітує реформи. Газетярі наголошує, що енергетичні активи в Україні цікаві тільки структурам Ріната Ахметова, відтак держава отримує мізерний прибуток, подальшу залежність від одного гравця і нові схеми. Газета нагадує, що в Україні запускають другу хвилю роздержавлення енергетичних компаній. Втім, якщо згадати приватизацію перших трьох об'єктів – Донецькобленерго, Західенерго, Київенерго, то словосполучення «піти з молотка» виглядає штучно. Наразі головним і де-факто єдиним учасником приватизаційного процесу енергетичних об'єктів є компанія підконтрольна Рінату Ахметову. І докладніше про це «Україна молода» пише в матеріалі «Енергія Ахметова». А газета по-українськи коментує зустріч в Криму Путіна і Медведчука. Видання пише, що господар Кремля шукає шляхи зміцнення впливу Медведчука в Україні, бо в нього щороку зменшується кількість інструментів тиску на Київ. Після нападу на Україну стає все менше людей, які хочуть допомагати Путіну. І зараз Медведчук міцно тримається за Порошенка. Його завдання – участь в економічних схемах з адміністрацією президента України. Цим він намагається дискредитувати реформи, переконує експерт газети по-українськи політолог Віктор Небоженко. І на цьому огляд публікацій преси, а також ефір «Ранкової свободи» вичерпано. Я, Юрій Медведчук, прощаюся з вами. На все добре.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российский глава Крыма Сергей Аксенов продолжает увольнять чиновников. Крымские власти объявили имена иностранных спортсменов, которые нарушили украинские законы и посетили соревнования в Семизе. А в Феодосии школьницы готовятся к балу у Айвазовского. Сейчас подробнее. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в ближайшее время нынешние председатели администрации трех районов аннексированного полуострова напишут заявление об увольнении по собственному желанию. Речь идет о главах Джанкойского района Александре Бочарове, Кировского района Анатолия Пакиченко и Красногвардейского района Владимире Ганаде. Аксенов уточнил, что к чиновникам не было претензий из-за коррупции или нарушений закона.
Что касается Феодосии, к сожалению, конфликт органов власти и ветвей зашел слишком далеко в результате моего объезда. Я в том числе вижу массы нарушений на различных направлениях. Это касается транспортной сферы, это в том числе то есть, как бы выезда после 20.00 на конечной остановке в основном городов касается. Это касается работы нестационарных торговых объектов, там полный хаос. Это касается уборки. Ужас.
Ранее Аксенов пообещал, что проведет свой отпуск, инспектируя все районы полуострова. По результатам своих поездок чиновник анонсировал масштабные кадровые перестановки. Соединенные Штаты защитят страны Балтии перед лицом российских военно-морских учений с Китаем в Балтийском море. Об этом во время визита в Финляндию заявил американский президент Дональд Трамп. «Мы очень оберегаем этот регион», — сказал он, добавив, что США и их союзники смогут справиться с любой угрозой. В свою очередь, президент Финляндии сказал, что недавно он принимал президента России Владимира Путина, который заверил его в том, что военно-морские учения России и Китай не должны рассматриваться как угроза. Российские военно-морские учения с Китаем в Балтийском море повысили напряженность в регионе. В сентябре в Беларуси пройдут стратегические маневры «Запад-2017». Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек. В НАТО намерены внимательно следить за тем, как Россия и Беларусь будут проводить эти учения. Пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных в белорусских СИЗО. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украины рассказал корреспондент белорусского радио «Свобода» Валерий Калиновский после беседы с украинским консулом в Минске Александром Новоселовым. В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Павел Гриб 24 августа пересек украино-белорусскую границу. Отец пропавшего, сотрудник Госпогранведомства Игорь Гриб, утверждает, что молодой человек поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Гриб сказал, что сына задержала российская ФСБ.
Він мав повернутися 24-го числа назад в Україну, але не повернувся. Тоді 25-го числа я зробив відповідну заяву в правоохоронні органи ВМС України і відправився в Гомель на його пошуки. Там я вияснив, що відносно сина, що проти нього порушено кримінальне впровадження за статтею 205 «Терористичний акт» ФСБ по Краснодарському краю, місто Сочі.
МИД Украины в связи с исчезновением украинца направил своим белорусским коллегам ноту с целью выяснить точное местонахождение 19-летнего Павла Гриба. В подконтрольном Кремлю Министерстве спорта Крыма объявили имена иностранных участников соревнований по клиффдайвингу в поселке Семейс. Это финалисты соревнований Блейк Олдридж и Гэри Хант из Великобритании, Энди Джонс из США и Алан Коул из Люксембурга, сообщило Крымское министерство. Всего упоминается о представителях 9 стран. При этом российский министр спорта Крыма Елизавета Кожичева напомнила, что иностранные спортсмены были проинформированы украинскими властями о недопустимости участия в соревнованиях. В августе в аннексированном Крыму прошли соревнования по экстремальному дайвингу. Накануне посол Украины и Великобритании Наталья Галибаренко предупредила спортсменов о юридических последствиях такого приезда. Крымские школьницы готовятся к балу у Айвазовского, который завершит благотворительный праздник под названием «Белый цветок». Об этом сообщают крымские СМИ. Чтобы попасть на торжество, школьницам пришлось приложить немало усилий, главные из которых – сочинение о художнике Иване Айвазовском. Собственно, награда – это участие в торжестве. Среди требований к внешнему виду девушек – спокойные цвета нарядов, которые должны быть неоткрытыми. Ожидается, что бал у Айвазовского пройдет 30 сентября в Феодосии. И о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до плюс 26, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10, а также на 105.9 в FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Прямой эфир.
Поездка шестерых грузинских учеников 146-й публичной школы Тбилиси в сопровождении педагога в Международный детский центр «Артек» в аннексированном Крыму обернулась резонансным политическим скандалом в Грузии. Как школьники из этой страны оказались на оккупированном полуострове и почему на их родине из-за этого разгорелись страсти, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Грузинские школьники оказались в Артеке. Об этом сообщило российское информационное агентство «Спутник Грузия». Шестеро учеников тбилисской школы номер 146 стали победителями Олимпиады по русскому языку, которую проводил Российский государственный институт имени Александра Пушкина. Приз – поездка в патриотический лагерь в аннексированный Крым. Первым на приезд грузинских школьников на полуостров отреагировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищаться
защищать страну против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированный Крым на радость российской пропаганде.
В Тбилиси разразился скандал. Власти отрицают свою причастность к поездке и заявили, что Министерство образования совместно с правоохранительными органами уже проводит расследование. В данный момент выясняют, отправить учеников в Артек это было самовольно принятое решение педагога и давало ли добро на это администрация учебного заведения. Как передает «Эхо Кавказа», заместитель директора Нана Павлиашвили заявила, что не располагает информацией об этом визите, так как сейчас каникулы.
Мы только сейчас узнали о том, что они уехали в Артек. Мы бы точно не поехали в Артек. Сейчас каникулы. У нас нет никакого права указывать ни учителям, ни родителям, когда, куда и зачем им ехать в отпуск. Было объявлено множество конкурсов, но целью того конкурса, в котором участвовали эти дети, точно не было поездка в Артек.
По словам самих школьников, о конкурсе они узнали от преподавателя русского языка, которая отправилась в Артек вместе с учениками. Теперь педагоги, причастные к организации поездки детей в Крым, могут быть привлечены к должностной ответственности. Об этом заявил министр образования и вице-премьер Грузии Александр Джаджилава.
Это абсолютно неприемлемое решение со стороны школы, учителей, администрации, семей. Самое удивительное, что родители решили отправить своих детей на оккупированную территорию. Очень жаль, что педагог или администратор школы могут принять такое решение. Мы изучим этот вопрос. Как минимум, мы имеем дело с очень неправильным решением. Максимум, со злым умыслом. Все ответственные за это недальновидное решение будут наказаны.
Тем временем, среди местных экспертов и политиков эта ситуация под пристальным вниманием. Уже звучат призывы принять специальное законодательство, которое будет регулировать выезд граждан Грузии в Россию. Инициатор такого решения – бывший замминистра образования Давид Зурабишвили.
Такие поездки не должны быть обычным делом, как в случае с другими государствами, потому что Россия – это страна, оккупирующая наши территории, и даже отношения на образовательном уровне должны проходить в спецрежиме. У нас ведь есть закон об оккупации, который регулирует въезд в нашу территорию из других стран. Также и выезды наших граждан в Россию должны регулироваться специальным законодательством. Это необходимо, чтобы избегать таких недоразумений в будущем.
В грузинском Минобразовании заявляют, подобное больше не повторится. Приносят извинения Киеву. В Тбилиси подчеркивают, что безоговорочно поддерживают территориальную целостность Украины и обвиняют оппонентов в очередной спекуляции. Денис Зепсон, Крым Реали.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». В свою очередь, ректор Российского государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая в интервью «Спутник Грузия» выразила сожаление по поводу этой ситуации и отметила, что придание вопросу политического характера вредит и детям, и гуманитарному сотрудничеству. Она также выразила надежду, что к моменту возвращения детей и педагога в Грузии ситуация разъяснится. По ее словам, свалить всю ответственность на педагога несерьезно, непрофессионально и неответственно. Конец цитаты. Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак, комментируя эту ситуацию, отметил, что каждый имеет право на самоопределение, и родители, и дети. Цитирую. «Международный детский центр создан для того, чтобы в нем встречались люди разных национальностей, культур, вероисповедания, и в этом смысле «Артек» – мир детства, и в нем не должно быть границ». Конец цитаты. До эфира мы отправили запрос в Артек в Крыму о том, каким образом формируются путевки для детей из разных стран и что там на самом деле происходит с грузинской делегацией, но ответа до сих пор не получили. А с нами на связи Олег Панфилов, журналист и профессор Государственного университета Илии Грузия. Олег Валентинович, доброе утро.
Доброе утро.
Олег Валентинович, итак, мы говорим о ситуации, которая сложилась вокруг поездки грузинских детей в Международный детский центр «Артек». Тот, который находится на территории аннексированного Крыма. Можете ли вы сказать, что это первая подобная ситуация в Грузии, и именно поэтому скандал поднялся аж до уровня вице-премьера грузинского правительства, или такие ситуации или схожие ситуации бывали и раньше, просто никто особенно не придавал им значения?
Ну, конечно, бывали. И когда я стал проверять информацию об этой поездке и попытался проследить какие-либо сведения о том, были ли поездки раньше, нашел, по крайней мере, одну в 2015 году и тоже в апреле. 10-летняя девочка, скорее всего, не одна, конечно же, и с родителями, и с педагогами, участвовала в музыкальном конкурсе, зовут ее Нино Басилая. И, ну, мне кажется, что это не второй случай, и, может быть, даже их было больше. А ситуация стала скандальной, ну, совершенно случайной, как сказал. Если бы не журналисты, если бы не публикации, то никто бы об этом ничего не знал. И думаю, что позиция Министерства образования и науки – это вынужденная позиция, и они вынуждены оправдываться. Дело тут совершенно не в русском языке и не в том оправдании, которое звучит из Москвы, что это, мол, лагерь, в котором есть люди, дети разных национальностей, разных культур, разных вероисповеданий и языков. Ну, в конце концов, в концлагере тоже были люди разных национальностей, вероисповеданий и языков. И проблема не в русском языке, проблема в том, что власти Грузии в этом случае, Министерство образования и науки и руководство школы отправил детей в оккупированную Россией территорию Украины. Я думаю, что рассматривать эту проблему надо именно с этих позиций.
А вот, Олег Валентинович, тут я хотел бы уточнить и для себя, и для наших слушателей, речь идет только о морально-этическом аспекте такого посещения. Или все-таки Грузия имеет какую-то законодательную базу, например, там, официально не признав аннексию Крыма, она запрещает своим гражданам посещать оккупированные территории? Или не запрещает? Потому что, и судя по комментариям, такое законодательство только будет приниматься. И в этом, ну, то есть на самом деле это вопрос, который касается юридической ответственности или только моральной?
Ну, в отношении Украины, конечно, только морально, потому что Украина до сих пор не приняла никакого закона касающегося оккупированных или аннексированных территорий. Поэтому тут нужно все-таки исходить из того, что Украина наш партнер, Украина наш друг, давний друг. В следующем году будет 100-летие установления дипломатических отношений. И поэтому относиться к этой истории нужно все-таки с позиции собственной совести. Нельзя посещать территорию, территорию друга, которую отобрали, причем враг общий. Если Украина все-таки примет закон, который будет регулировать посещение или отношение к оккупированным и аннексированным территориям, то тут другое дело, тут уже, скорее всего, должны разбираться суды, точно так же, как суды должны разбираться с теми людьми из разных стран, которые посещают оккупированные грузинские территории, Абхазию или Южную Осетию. Я вообще думаю, что и Украина, и Грузия должны подписать некий такой правовой документ, который бы регулировал отношение к таким нарушителям. Люди, которые когда-либо из третьих стран посетили Абхазию и Южную Осетию, к ним в Украине должны относиться точно так же, как к нарушителям, которые посещают Крым или Донбасс.
Олег Валентинович, экс-министр образования Грузии Дмитрий Шашкин заявил, что, ну, вернее, он считает, что ученики 146-й школы вряд ли поехали в Крым без ведома министерства, цитирую. Это некрасивая история, еще один пример того, что правящая партия «Грузинская мечта» декларирует одно, а делает совсем другое. Премьер-министр не устает утверждать, что будущее Грузии с Европой и США, но это, к сожалению, только слова. Конец цитаты. Вот действительно ли, и как считаете вы, речь идет о том, что грузинская власть играет и вашим, и нашим? Или это преувеличение, на самом деле речь идет о каком-то таком о какой-то такой халатности, но не о злом умысле.
Ну, я думаю, что речь может идти о таком бардаке. То есть о том состоянии, когда 5 лет, получив власть, нынешняя партия власти просто не знает, как себя вести, как строить государство, как его поддерживать и так далее. Хотя есть, конечно же, я думаю, и некий злой умысел, связанный с тем, что идеология грузинской мечты в отношении России довольно странная. Всегда лидеры грузинской мечты говорят о том, что не нужно разрушать Россию. Это наш сосед, с ним надо торговать, с ним надо вести какие-то добрые отношения. Но это все от лукавого, потому что с Россией вести добрые отношения — это значит получить еще дополнительные войска и потерять еще какую-то часть своих территорий. Поэтому я думаю, что здесь проблема даже не в Министерстве образования и науки. Я полагаю, что проблема намного шире, в том числе и от грузинских спецслужб, которые наверняка знают о том, что граждане Грузии посещали аннексированные территории Украины. И поэтому такое тягостное молчание, а точнее вынужденные разговоры и вынужденные объяснения после публикации, ну, это как бы некрасит нынешнее правительство Грузии.
А какова сейчас ситуация с русским языком в Грузии? Можно ли говорить о том, что конкурсы, подобные этому, который провелся в Артеке в Крыму, являются правилом? Или такой конкурс и внимание к русскому языку скорее исключение?
Ну, вы знаете, у нас и колбаса есть хорошая, и фрукты у нас вкусные, сладкие. Я вообще не понимаю, зачем выделять русский язык в какое-то особенное пространство и говорить о каких-то проблемах. Я могу назвать огромное количество имен, русских имен, которые вполне себе каждому в Грузии даже занимали или занимают какие-то высокие посты, например, тот же Дмитрий Шашкин, или нынешний министр здравоохранения Давид Сергеенко, хотя с несколько украинских фамилий. Вообще это не проблема русского языка. Есть коренные русские, которые живут в Грузии еще с 19 века. Это 5-е, 6-е, 7-е поколение. Люди, которые свободно владеют грузинским языком. И, может быть, даже намного лучше, чем так называемые коренные жители. Нет проблемы русского языка, есть проблема Кремля, который пытается с помощью русского языка как-то влиять на соседние страны, на страны постсоветского пространства.
Олег Валентинович, и последний к вам вопрос. Как можете вы прогнозировать завершение этого скандала? Отправится ли кто-нибудь в отставку или дело замнут?
Ну, насколько я знаю, министр образования уже отправил в отставку директора 146-й школы. Хотя у нас закон довольно лояльный. То есть, директоров школ выбирает коллектив учителей. Ну вот министр решил поступить так. Других каких-либо отставок или наказаний я не слышал, но думаю, что эту тему надо поддерживать постоянно, потому что всегда есть опасность того, что российские организации, которые 5 лет довольно активно работают на территории Украины, на территории Грузии, они могут опять придумать какую-нибудь программу и опять попытаться вывести граждан Грузии на территорию аннексированного Крыма или Донбасса.
Большое вам спасибо, Олег Валентинович. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Панфилов, журналист, профессор Государственного университета Илии в Грузии. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Виктор Кныш, советник генерального директора Международного детского центра «Артек» на материковой Украине по воспитательной работе. Виктор Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о довольно скандальной ситуации в Грузии, которая сложилась в связи с тем, что Международный детский центр «Артек», который так называется и находится в аннексированном Крыму, принял делегацию грузинских детей. Скажите, по вашему мнению, по вашему представлению, в последние 3 года тяжело ли, учитывая статус Крыма, продавать путевки в Артек Крыму или раздавать путевки в Артек Крыму? И понимают ли родители разницу принципиальную между Артеком на материковой Украине и Артеком в Крыму? Или российская пропаганда здесь одерживает пока верх над украинской позицией?
Ну, если говорить о продажах путевок, ну, собственно говоря, рынок оздоровления России достаточно мощный для того, чтобы быть успешным, Артеку быть успешным именно на русском рынке. Поэтому я не думаю, что там есть проблема вот с заполнением Крыма, заполнением Артека. Кроме этого, мощная программа, которая и мощное инвестирование денег из бюджета государственного в развитие Крыма, собственно говоря, они обусловили то, что сегодня Артек, ну, скажем так, развивается, но проблема состоит в другом, о том, что, к сожалению, из Артека ушла душа, на мой взгляд, которой он отличался. Ребята, чем был интересен Артек? Артек интересен был именно сбором ребят со всего мира, обменом мыслями, свободным обменом мыслями и действительно платформой для совместных добрых дел. Сегодня, к сожалению, Артек вернулся, на мой взгляд, к советским стандартам, когда пропагандистская и когда там идеологическая составляющая, она не то что доминирует, она превалирует и давит, на мой взгляд, свободную личность. Поэтому те, кто отправляет детей в Артек, ну, это их дело, это их риск. Но, насколько я знаю, вот мы общаемся со многими делегациями в свое время с Фондом надежды и добра. Мы проводили большой фестиваль, и надеемся, что в следующем году мы возродим его здесь, под Киевом, в Артеке, в Пуще Водице. Мы собирали до 70 стран мира. И как бы за эти годы, за эти 13 лет, которые мы проводили фестиваль, уже есть некое сообщество тех делегаций, тех ребят, которые побывали на нашем фестивале. Большинство из них основная мысль вот этих ребят именно о том, что в принципе, конечно, ну, детство здесь вне политики. Но мы поедем туда, где есть мысль, где есть свобода и где есть безопасность для встречи. Вот сегодня как бы первые делегации уже приезжали, ну, то есть вот мы в этом году отдыхали в Артеке украинском, Артеке UA, который находится в Пуще Водице. Ребята из Литвы, Латвии, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, Германии. Поэтому Артек у нас возвращается. А там, к сожалению, это только, ну, на мой взгляд, это постсоветский альянс. И я не думаю, что как бы они первые годы после аннексии они сразу же хотели возродить этот фестиваль «Измени мир к лучшему». Но это был больше такой кукольный спектакль с флажками и детьми, ну, такими, которые приехали совершенно случайно, еще когда там не было такого ажиотажа и такого положения в Крыму.
Ну, видите, Виктор Николаевич, по официальным сообщениям, связанным с этим делом, нынешняя смена представлена в Крыму представителями 26 стран. Причем не только, скажем так, традиционно ориентированных на Россию вроде Монголии, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана, но и Австрии, Австралии, Испании, Италии. и у Турции, в том числе, а также Франции, Чехии и Швейцарии. Причем представлено было 20 педагогов и 170 школьников. По вашему мнению, это пропагандистское заявление или действительно могло быть, могло столько приехать детей? И если да, то 26 стран – это много для довоенного Артека или мало?
Ну, 26 стран, ну, в принципе, это хорошее представительство. Насколько достоверная информация, ну, наверное, судить, безусловно, нужно по фактам. Если говорить мотивацию, почему люди туда едут, ну, не знаю. Мне, наверное, сложно сказать, безусловно, что Крым – это жемчужина там курортов, да, там, мировых. Но еще что по составу участников флаг, вы же понимаете, что приехал человек случайный, да, можно мы поднимем твой флаг, пожалуйста. Но, на мой взгляд, как бы, ну вот, здравомыслящие люди, на мой взгляд, ну, ехать и участвовать в достаточно таких, ну, сложных проектах, и неоднозначных проектов, ну, я, например, бы не стал. Думаю, что сегодня россиян, которые уезжают из Российской Федерации по многим причинам, достаточно много. И из опыта могу вам сказать, что среди контингента участников, как правило, очень много выходцев там из бывшего советского пространства, которые знают, что такое Крым, и едут туда вполне осознанно. Безусловно, что в Крыму сложилась очень мощная там традиция педагогическая, которая интересна мировому педагогическому сообществу. Потому что Крым, как бы то Артек, как бы там ни было, это уникальная педагогическая система и уникальный жизненный уклад для развития ребенка. Поэтому поехать посмотреть, конечно, это очень интересно. Иногда, может быть, специалист стоит между вот политическим окрасом и профессиональным как бы интересом, выбором, что сделать, что важнее. И в большинстве случаев, конечно, выбирают все-таки профессиональную какую-то ориентацию. Интересно просто посмотреть. А вот да, сделать выводы. Как там дальше? Как быть дальше?
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виктор Кныш, советник генерального директора Международного детского центра «Артек» на материковой Украине по воспитательной работе. Мы говорили о том, что происходит с делегацией грузинских детей в аннексированном Крыму, и пришли к выводу, что ситуация еще далека от разрешения. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вывезенных из Крыма в Адыгею заключенных незаконно заставляют принимать российское гражданство. Российские военные запустили крылатую ракету с побережья Крыма. А в СМИ дезинформация о признании полуострова российским международной организацией Freedom House. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины указывает на незаконность принудительного получения российского гражданства вывезенных после аннексии Крыма заключенных граждан Украины в Адыгею. Об этом говорится в ответе ведомства на информационный запрос «Крым Реалии». Подконтрольная Кремлю власть принуждает украинских заключенных принимать российское гражданство на основании так называемого договора между Российской Федерацией и Республикой Крым от 18 марта 2014 года, говорится в сообщении. С правовой точки зрения этот договор противоречит нормам международного права, а именно нарушает обязательства государств воздерживаться от любых действий, подрывающих территориальную целостность суверенных государств. Также украинский МИД подчеркнул, что в аннексированном Крыму продолжается действие Конституции и законов Украины. Принудительное предоставление гражданам страны, которая проживает на этой территории, гражданства России, не признается Киевом и не является основанием для потери гражданства Украины. Расположенный под Балаклавой береговой стационарный ракетный комплекс «Утес» в аннексированном Крыму произвел пуск крылатой ракеты в рамках планового тактического учения группировки ударных сил Черноморского флота России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В составе группировки ракетные катеры «Ивановец» Р-239 и Р-60. Цель была обнаружена, взята на сопровождение и атакована корабельной артиллерией. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил ее и уничтожил, сказано в сообщении. Всего в учениях задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотный летательный аппарат, добавили в пресс-службе. В ноябре прошлого года сообщалось о восстановлении в аннексированном Крыму дивизиона шахтного берегового ракетного комплекса «Утес». Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму. Совет Безопасности ООН проведет сегодня вечером экстренное заседание относительно нового ракетного испытания КНДР, сообщил агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что действия Северной Кореи – беспрецедентная угроза для нации. Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, и тот поддержал необходимость усиления давления на Пхеньян. 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Международная правозащитная организация Freedom House якобы признала Крым российским, сообщил ряд российских и украинских СМИ. В самой организации это утверждение опровергают. Журналисты ссылаются на пост в Фейсбуке народного депутата Владимира Арьева, который выразил возмущение тем, как Крым изобразили на карте в материале правозащитников об уровне свободы слова в мире. После чего российские газеты вышли, в частности, с заголовками, цитирую, «Freedom House в своем докладе признала Крым российским. Украина возмущена. Крым на картах Freedom House российский». Конец цитаты. В самом материале Freedom House материковая Украина обозначена желтым цветом, а Крым, как и Россия, синим. Но это не говорит о принадлежности полуострова соседней России, пояснил Крым Реалии представитель организации Зорян Кись. Украинский фильм «Червоный» по историческому роману Андрея Кокотюхи собрал почти 1,5 миллиона гривен за первый уикенд в прокате по стране. Об этом сообщил телеканал 112 Украина. Глава Госкино Филипп Ильенко в комментарии СМИ отметил, что ожидает большего результата.
Ми розраховували на достойний бокс-офіс, що і сталося, тому що це для українського кіно хороший показник. Це не рекорд, але це дуже достойний результат. Я дуже радий. І я очікую, що насправді багато глядачів повернуться до міста після завершення цих довгих вихідних і зможуть також подивитися кіно.
На сьогоднішній день кіноленту показують в 135 кінотеатрах країни. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. Температура воздуха плюс 26. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громенко. 8:35 и 18:30 по будням мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7:30 и 12:10. А также в FM на 100,5 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Вопреки бравурным заявлениям российских властей полуострова, проблему снабжения всех крымчан питьевой водой решить не удалось. По недавнему признанию подконтрольного Кремлю министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, в трех районах Крыма жители уже столкнулись с засолением питьевой воды. Почему это происходит и что крымчанам делать дальше, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В 60-х годах прошлого столетия это была стройка века. Так говорили тогда о Северо-Крымском канале. Это сооружение, благодаря воде из Днепра, превратило засушливые степи Крыма в плодородную землю. Канал обеспечивал 85% потребности всей воды полуострова. 2014 год. После аннексии Крыма России Украина решает перекрыть подачу воды. Заложниками ситуации становятся и аграрии Херсонщины. Они, чтобы не остаться без орошения, самостоятельно возводят дамбу. 1 000 000 гривен тратят на мешки с песком, рассказывает местный фермер Сергей Кручина.
В первый момент, когда пустили воду, был прорыв дамбы. Посев затягнулся больше, чем на 3 недели.
Украина потратила 35 миллионов гривен, чтобы не дать засохнуть Херсонской земле. Именно в такую сумму обошлось строительство уже капитальной дамбы. Она перекрыла доступ воды на полуостров, но одновременно позволила увеличить на 7 тысяч гектаров площадь орошаемых земель Херсонской области, рассказывает Владимир Оберемок, главный инженер Северо-Крымского канала.
Момент истины наступил, и она построена. Можете убедиться, как держат затворы, никакой протечки нету, вода поднимается. Продолжение – это создание инфраструктуры.
А вот сельское хозяйство Крыма страдает от дефицита воды. Подконтрольная Россия, власть полуострова пытается найти выход из ситуации. Открывают новые подземные источники, но этого катастрофически не хватает. Поэтому крымским аграриям, привыкшим к обильному орошению, российское руководство полуострова советует качественно менять приоритеты и структуру сельскохозяйства. Хозяйственных культур. Проще говоря, обходиться тем, что имеют.
Плохо вода была. Такое водоем, водохранилище загубили.
Ныне количество орошаемых земель в Крыму снизилось в десятки раз, признал подконтрольный Москве заместитель председателя комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Андрей Лисовский. Уже началось активное заселение почвы и появились солончаковые пятна. Итог: земля все больше становится непригодной для сельского хозяйства. Рисовые и кукурузные поля на севере практически исчезли. Сам канал мародеры уже разбирают. А жители восточной и северной части полуострова уже думают о переездах, ведь не хватает даже питьевой воды.
Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что же, вы не понимаете этого? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится.
Спасти степной Крым готова Украина, которая после его возвращения откроет шлюзы новой дамбы и заполнит водой 300 километров Северо-Крымского канала, который ныне уже успел зарасти. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Как сообщал в июле так называемый глава Государственного комитета по водному хозяйству республики Игорь Вайль, накопленных объемов воды в Белогорском водохранилище, а также работы новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы Восточного Крыма, цитирую, как минимум на период курортного сезона. Между тем, о проблемах с питьевой водой на востоке Крыма тогда заявлял сам секретарь Совбеза России Николай Патрушев, цитирую, принятыми совместными действиями федерального и региональных органов власти, в том числе в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, решена задача водообеспечения южного берега центральной и северной части Крыма. Вместе с ним продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова, ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме. И вот, буквально несколько недель назад, так называемый министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил о том, что есть проблема с питьевой водой в Раздольнинском, Красноперекопском, Джанкойском районе. Те запасы воды, которые уходят, подпитываются за счет Севаша, и есть большое засоление. С нами на связи Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Алексей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по сообщениям российских же властей полуострова, уже в 3 районах Крыма начинается засоление питьевой воды. Можно ли говорить о том, что происходит какой-то необратимый процесс засоления подземных вод и почв, или это какая-то временная проблема, которая может быть легко решена?
По моему мнению, это не временная проблема, решать ее непросто, и в принципе толком никто не знает, как ее в ближайшей перспективе решать. Поясню свою мысль. Дело в том, что речь идет о водном балансе территории, поверхностные, подземные воды, вот, и круговорот воды в природе существует, все это прекрасно понимают и знают. Так вот, забор подземных вод осуществляется грамотно в таком количестве, чтобы обеспечить его восполнение. Это примерно так, как забирать кровь у донора. Если брать крови больше, то, соответственно, неприятные последствия. Кроме того, весь баланс территории Крыма сложился с учетом техногенных процессов, а именно действия Северо-Крымского канала. Своей воды в Крыму не хватало, и на перспективу не хватало. Это еще известно было в 50-е годы прошлого века. Поэтому сейчас ситуация там, когда нарушился баланс за счет отсутствия Северо-Крымского канала, его работы. С другой стороны, скорее всего, неконтролируемый, необоснованный отбор подземных вод питьевых для обеспечения потребностей привел к нарушению этого баланса, а последствия – это и засоление, и подтопление, и опасные процессы геологические, активизация. Всего этого следует, к сожалению, ожидать. Поэтому какая будет там стабилизация и через какое время, это очень сложно спрогнозировать сейчас. Вот, если очень коротко, нарушили тот баланс, который уже сложился за последние 50 лет, примерно 60, с учетом работы Северо-Крымского канала и регулируемого отбора подземных вод.
Российские власти говорят о проблемах с питьевой водой в трех районах – Раздолинский, Красноперекопский и Джанкойский. Можете ли вы предположить, что этими тремя районами не ограничится и засоление будет распространяться на большую территорию? Или эти три района и так уже достаточно пострадали, и больше Крыму бояться нечего?
Ну, я не располагаю фактическими данными на сегодняшний день по состоянию в Крыму, но думаю, что бояться есть чего, и это не ограничится только этими районами. И, понимаете, засоление – это только один из моментов, который еще, к сожалению, ждет. Надо менять всю структуру водопотребления в Крыму, наверное, под какие-то идеи, если они есть. Ну и ликвидация последствий этого процесса – это очень дорогостоящий и длительный момент. Вот. Поэтому тут неконтролируемое, на мой взгляд, идет развитие ситуации. На нее мало обращают, конечно, внимания. И население будет от этого страдать однозначно.
И последний к вам вопрос, Алексей Евгеньевич. После того, как Крым вернется под полный суверенитет Украины и вода по Северо-Крымскому каналу вновь начнет поступать, будет ли это решением проблемы с засорением почв или потребуются дополнительные инженерные, материальные и финансовые вливания?
Я думаю, что потребуются очень значительные вливания и процесс, и исследования, и эта проблема очень, может быть решена, не раньше, на мой взгляд, самый оптимистичный взгляд, лет через 10 после того, как заработает, Северо-Крымский канал, который тоже надо еще восстановить будет, который сейчас в ужасном состоянии, находится.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». За ближайшие три года в аннексированном Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель в 3,5 раза. Об этом еще в начале лета заявил подконтрольный Кремлю замглавы Совета министров полуострова Юрий Гаценюк. По его словам, после аннексии площадь земель сельхозназначения на полуострове из-за нехватки воды снизилась более чем в 30 раз. С 400 тысяч гектаров до 13 тысяч. До 2020 года российские власти планируют увеличить площадь обрабатываемых земель до 45 тысяч гектаров. А поливать сельхозугодья планируют канализационными водами, заявил Гаценюк. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Глава республики поставил задачу все же, тем не менее, с учетом тех водных ресурсов, которые у нас есть на территории республики Крым, территориально поверхностные стоки и подземные воды, и те стоки, которые канализационны после очистки, тоже можно использовать как воды для орошения сельскохозяйственных культур, использовать в полном объеме.
Точка зрения.
А с нами на связи Олег Китаев, кандидат биологических наук, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Олег Игоревич, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут мы говорим о планах поливать земли сельхозназначения в Крыму канализационными стоками, водами, потому что проблема с орошением на самом деле никуда не делась, и даже более того, как сами признают российские власти Крыма, уже три района столкнулись с засолением подземных вод, которые они извлекают из подземных источников. И поэтому к вам вопрос, возможен ли в промышленных масштабах полив канализационными стоками сельскохозяйственных культур. Опасно ли это? Возможно ли это? Это перспективное направление или это тупик?
Ну, что тут можно сказать? Такое направление таит еще большую опасность, поскольку даже самая глубокая очистка канализационных вод, я очень сомневаюсь в качественной очистке, которая возможна, грозит экологической катастрофой. Это и бактериальные проблемы возникнут, и всевозможные, так сказать, бытовые отходы, прежде всего фосфаты, которые очень трудно уловить фильтрами. Поэтому то, что предлагается орошать, это, по-моему, конечно, тупик.
Я не могу не задать такой, простите, там банальный безобразие вопрос, но в традиционном сельском хозяйстве ведь используются удобрения, скажем так, естественного происхождения, которые не слишком там отличаются от того, что попадает в канализацию. И вот используются же они, никто не говорит о том, что удобрять навозом это тупиковый вариант. Почему? В чем принципиально отличие современных канализационных стоков в сельском хозяйстве от унаваживания почв?
Что эти удобрения для сельхозполей, они длительное время проходят предварительную, так сказать, выдержку, которая позволяет перебродить, улучшить, возможно, бактериальный состав. И только после длительного времени возможно использование, прямо говорить, фекалий для удобрения. То же самое можно говорить и даже и о навозе, который широко использовался раньше, ведь все мы знаем, что навоз это очень опасно, а только перегной после 2-3 лет содержание его в кожатах, он уже становится более приемлемым для использования.
Таким образом, если, скажем, там выдерживать канализационные стоки по 2-3 года, то можно решить эту проблему? Или эта проблема нерешаема в принципе?
Понимаете, это все зависит от уровня технологий. Дело в том, что не секрет, и в Киеве есть так называемые поля орошения, которых используются вот в бортничах, да, эти же воды, на которых после длительного, так сказать, отстаивания идет выращивание сельскохозяйственной культуры. Но это, опять же, все равно очень рискованно.
Влияет ли бытовая химия в канализационных стоках на уровень их опасности?
Номер один, конечно, вы правильно говорите, что бытовая химия это очень создает такую критическую ситуацию, поскольку в моющих средствах много фосфатов, которые в таких количествах очень опасны. И что касается Крыма, их ведь почвы застроены и так. Там высокий уровень содержания карбонатов. Пахотный горизонт, который могут быть использованы растениями, очень неглубокий. И вот дополнительное засоление и так далее, это
только к экологической катастрофе может привести.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Олег Китаев, кандидат биологических наук, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
На территории одного из прибрежных поселковых советов Крыма российские власти намерены реализовать пилотный проект по искусственному опреснению морской воды с использованием опреснительных установок, произведенных во Владимирской области Российской Федерации. Об этом журналистам Симферополя сообщил в конце июля Сергей Аксенов. Цитирую. «Мы договорились, что совместно с коллегами отработаем на примере одного поселкового совета, который на берегу моря находится, небольшого, чтобы не нести больших затрат. Коллеги сделают пилотный проект, сядем, посчитаем. Если так, как на сегодняшний день анонсировано, стоимость опреснения куба до 48 рублей. Мы будем искать варианты поддержки из бюджета, чтобы для юридических и физических лиц стоимость водопользования, водопотребления не поднимать». Конец цитаты. А с нами на связи Евгений Яковлев, гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины. Евгений Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим о проблеме, о которой мы уже давно на самом деле и неоднократно говорили, о засолении почв и вод в Крыму. На самом деле, вот буквально там несколько недель назад российские власти полуострова окончательно признались в том, что в трех районах питьевая вода стала соленой и практически непригодной. И для решения этой проблемы они собираются идти двумя путями. Во-первых, насколько я понимаю, собираются бурить еще больше скважин для того, чтобы в попытке найти пока еще пресную воду под горизонтами, или строить опреснительное сооружение. Вот, по вашему мнению, опасно ли дополнительное массовое бурение скважин в Крыму?
Ну, давайте гляньте на карту Крыма. И мы увидим, что он практически, ну, не полуостров, а остров, окруженный тремя морями – Черным, Азовским и Сивашским. Кроме того, он находится в южных областях, где небольшое количество осадков, где сухой климат. И, в принципе, в Крыму мы имеем два источника небольших водоснабжения. Поверхностные – это в предгорье ручьи и реки. И подземный водоносный горизонт в пористых известняках, который развит в степной части Крыма. Но нужно не забывать, что в советское время в Крым, когда был проложен Северокрымский канал, он был перегружен поверхностной водой на орошение. Были подтоплены и засолены большие площади. И в связи с этим для эксплуатационного горизонта подземных вод ухудшились условия его эксплуатации существенно, хотя там было разведано в начальном этапе до 1 миллиона метров кубических в сутки пресных кондиционных вод. Сегодня, когда произошла водная блокада, нагрузка, скажем так, на территорию уменьшилась, риск прирастание площадей, засоление и подтопление также уменьшается. Но бурение дополнительных скважин, если оно будет идти повально, без учета того, что произошло и с почвами, и с эксплуатационным горизонтом, оно несет риск потери части пресных подземных вод, которые сегодня для Крыма, можно сказать, являются стратегическим, экологическим и жизненным ресурсом. Но я думаю, что там все-таки местные гидрогеологи, которых я знал еще по прошлым временам как главный гидрогеолог Украины, они уже начали решать эту проблему, и какой-то резерв для уменьшения этого водно-экологического напряжения есть. Использование морской воды – это, ну, перспектива преимущественно для технического водоснабжения, потому что опресненная вода – она не живая вода. Она требует еще и кондиционирования путем, ну, какого-то, скажем, прокачивания через поверхностные грунты, когда она приходит в равновесие и становится безопасной для человека. В принципе, на примере Крыма мы можем видеть, что пресные подземные воды сегодня стратегический ресурс для районов юга Украины, потому что в зоне влияния Северо-Крымского канала находится Херсонская область с похожим состоянием и поверхностных, и подземных вод. Нам нельзя забывать, что сегодня в Донбассе также подземные воды становятся главным ресурсом безопасности жизнедеятельности и для населения, и для военных, потому что основной источник водоснабжения, Северский Донец, он не защищен от загрязнения, а кроме того и сама система поверхностного водоснабжения в этих условиях влияния и техногенеза, и военных действий, и затопления шахт, она становится неустойчивой. То есть вода, она не только кровь земли. Сегодня вода – это и наша кровь, и наше здоровье.
Как сообщил в июле так называемый глава Государственного комитета по водному хозяйству Республики Игорь Вайль, накопленных объемов воды в водохранилище плюс водозаборы из подземных источников обеспечат питьевой водой большую часть Крыма, кроме Востока, как минимум, цитирую, на период курортного сезона. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, означает ли это, что с наступлением осени весь Крым ожидает проблемы нехватки питьевой воды? Или мы несколько драматизируем ситуацию?
Нет, мы ситуацию не драматизируем. Она действительно напряженная, и особенно сегодня в условиях глобальных изменений климата, когда повышается неравномерность осадков, и когда они имеют увеличится число лет с пониженной водностью, то есть с повышенным дефицитом осадков, Крым, конечно, испытает водно-экологическое, скажем так, напряжение. Но дело в том, что, насколько я знаю, вот из информации в интернете, происходит в Крыму и большая работа по оптимизации водопользования. Там сокращается орошение, там происходит переход на маловодные технологии, хотя, конечно, этот процесс не одномоментный, и водно-экологическое напряжение в Крыму еще сбережется продолжительное время.
И последний к вам вопрос. Если не очистка канализационных стоков и не опреснение воды, то есть какой-нибудь эффективный способ спасти воды Крыма?
Основной – это переход на маловодные технологии, на орошение. Это капельное орошение. А те источники, которые вы назвали, морская вода, там более глубокая очистка хозяйственных стоков – это в основном решение проблемы технологического водоснабжения. Питьевое водоснабжение безопасное может быть на водохранилищах предгорного, северного склона Крымских гор – и на бережном использовании пресных подземных вод в том объеме, какие они формируются, какие были оценены в свое время. Это около 1 000 000 метров кубических в сутки.
Спасибо большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Яковлев, гидрогеолог, доктор технических наук. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся сразу после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Жилой фонд аннексированного Крыма готов к зиме на 80%. Власти США не раскрывают доказательства дела о сбитом малазийском Боинге, чтобы сохранить источники и методы. Международная колонна велосипедистов проедет по Донецкой области. Сейчас подробнее. Жилой фонд в аннексированном Крыму фактически готов к зиме на 80%, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства подконтрольного Кремлю правительства полуострова. Из 13 294 многоквартирных домов подготовлено 9 638, говорится в сообщении. Вместе с тем подписано 1788 штук паспортов готовности, что составляет около 13% от общего количества домов. В ведомстве также отметили, что к работе в зимний период готовы 72%.
ремонта объектов теплоэнергетики. А что касается школ и детских садов Крыма, то к зиме готовы 75%, отметили местные власти. Накануне стало известно, что отставание в графике ремонта теплотрассы по улице Толстого в Симферополе случилось из-за нехватки рабочих и плохой организации работ. В начале июля этого года поступило несколько сообщений о перекрытии ряда центральных улиц Симферополя до 30 сентября из-за ремонта теплосети. Акцию «Снежный ком» проблем переселенцев в четвертый год без оттепели проведут в Киеве 6 сентября у здания Кабинета министров. Организаторы – те, кто оказывает помощь переселенцам, сообщает общественная инициатива «Крымсос». Акция пройдет под открытым небом в формате предоставления юридических консультаций внутренне перемещенным лицам. По официальным данным, в Украине на 28 августа нынешнего года на учете состоит 1 586 135 внутренне перемещенных лиц или 1 276 900 семей из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Вашингтон не раскрывает публично имеющиеся доказательства по делу сбитого над Донбассом малазийского Боинга. Об этом рассказал посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Тефт. По его словам, американская сторона намерена сохранить в тайне методы и источники получения информации о том, что самолет был сбит из ЗРК «Букс» под контрольной боевикам территории Украины. Как отметил Тефт в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы», такие данные не раскроет ни одна спецслужба, в том числе и сами россияне. Посол добавил, что с этими доказательствами ознакомлены конгрессмены и сенаторы США. Доказательства убедительны, подчеркнул он. Тефт напомнил, что расследование в Нидерландах пришло к тому же выводу. Самолет был сбит ракетой, которая запущена с неподконтрольной Киеву территории из установки «Бук», доставленной из России. Россия и поддерживаемые ею боевики до сих пор отвергают причастность к трагедии и пытаются обвинить в ней Украину. Боинг, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек. Все они погибли. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в составе международной колонны велосипедистов отправился в путешествие по Донецкой области. По его словам, велопробег организован в знак подтверждения дружественных отношений и солидарности с Украиной.
И мы говорим о 5 миллиардах евро инвестиций каждый год. Этого было бы достаточно, чтобы рост экономики Украины достиг бы 6-8%, когда сегодня он растет только 1-2%. Мы как раз нацелены на то, чтобы эта помощь пришла, во-первых, в сектор малого и среднего бизнеса и тоже на очень важные инфраструктурные проекты.
Участники стартовали с центральной площади Мариуполя. Почти неделю 10 литовских спортсменов и около 20 велолюбителей из числа местных жителей проедут по маршруту Мариуполь, Урзуф, Бердянск, Пологи, Гуляйполе, Межевая, Покровск и Краматорск. Им предстоит преодолеть почти 500 километров. Всю дорогу их будут сопровождать правоохранители и медики скорой помощи. В Краматорск они должны прибыть к 1 сентября. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность, возможны дожди, температура воздуха до 25-26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 по будням мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах на 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10, а в FM-диапазоне на 105 и 9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Гость эфира.
25-26 августа 1917 года в Симферополе состоялся первый съезд украинцев Крыма и Северной Таврии, веха в истории самоорганизации украинского движения в тогдашней Таврической губернии. Как развивалась украинская революция в Крыму 100 лет назад и почему полуостров так и не вошел в состав Украинской Народной Республики, мы будем обсуждать с гостем нашей студии, кандидатом исторических наук, координатором общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» и крымчанином Андреем Иванцом. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Итак, съезд представителей украинских организаций в Тавре в 1917 году. Первый опыт самоорганизации украинцев Крыма и материковой части губернии в региональном масштабе. Вот, пожалуй, начнем с самого главного. Украинская революция, практически можно говорить, 17-го года началась, ну, в марте, да? Почему же украинцы в Таврической губернии взялись к самоорганизации, дошли до самоорганизации, ну, только в конце, в самом конце августа? Почему этого не случилось раньше?
Это достаточно естественный процесс, поскольку возникать украинские организации, как то громады, кружки, разные культурные общества, военные комитеты, начали еще весной, это все началось в марте, апреле месяце, и уже к лету, фактически к июню, во всех уездных городах, в двух градоначальствах, а их было именно два на Крымском полуострове, в целом ряде других населенных пунктов громады или подобные им организации украинцев уже существовали. Более того, кроме громад возникали политические структуры в виде партийных организаций. С весны возникли, например, в Севастополе, в Симферополе организации Украинской партии социалистов-революционеров. Летом возникла такая организация Украинской социал-демократической партии. Это две партийные структуры, которые доминировали, по сути, в Центральной Раде в Киеве. Вот они также получали распространение на территории Крыма. И логическим просто завершением стал тот съезд, о котором вы сказали. Надо отметить, что украинское движение до революции, оно не имело возможности свободно развиваться, поскольку, естественно, царский режим вводил соответствующие ограничения, не признавал вообще право даже на культурный суверенитет украинцев, и поэтому свободно развивать до революции не было возможности. Поэтому тот энтузиазм, то проявление национальных чувств, которое произошло весной, летом 17-го года, оно очень интересно, потому что это было действительно массовое явление. Могу вспомнить несколько примеров. Например, в Симферополе по старому стилю 28 мая состоялся украинский праздник. И губернская газета писала, что целый день шли демонстрации военных, к ним присоединялись толпы народа, вечером были массовые гуляния, спектакль украинский, и все это выглядело очень импозантно, шли под лозунгами «Да здравствует Украина», «Да здравствует автономная Украина». Современные исследователи оценивают количество участников, например, в этом мероприятии в Симферополе от 5 до 30 тысяч. Ну, пусть это, скажем, деликатно, пусть это 10 тысяч, но для Симферополя это того времени, это очень такая заметная была демонстрация украинцев. И подобные массовые мероприятия, они были и в других, собственно, населенных пунктах. Можно вспомнить Севастополь, где на втором собрании украинской громады в цирке Труци собралось столько народу, что не помещались люди на местах, а мест сидячих было 5000. Даже были забиты не только проходы, но люди вынуждены были сидеть и на сцене для того, чтобы вот поучаствовать в процессе вот такого выявления национальных чувств, желаний, формулирования своих требований, своего видения политического процесса.
Вот это очень важный вопрос. В чем же заключались основные пункты вот этих вот культурных политических требований, которые украинцы, ну, не то чтобы предъявляли, но, по крайней мере, декларировали весной и летом 17-го года?
Ну, если оттолкнуться от состояния украинского народа в Крыму, той части, которая проживала именно в Крыму, то не было элементарного, как, собственно, и вообще на Наднепрянской Украине, не было ни школ, ни прессы, ничего подобного не было. Поэтому, конечно, поднимались вопросы украинизации школы, создания прессы. А в политическом смысле, мейнстримом, главным требованием всего организованного украинского движения была автономия Украины. Причем автономия эта понималась достаточно широко. Мы потом можем подойти к моменту, когда был после первого съезда в Симферополе, с которого вы начали, действительно знакового события в истории украинцев Крыма, вот такая первая попытка самоорганизоваться уже в масштабах всего Крыма и Северной Таврии, был потом еще один съезд в сентябре, и вот на этом съезде, например, участники его, украинского съезда, украинских организаций, они, например, потребовали проведения украинского учредительного собрания до российского, и было сказано, что оно является суверенным, и его решения являются обязательными, а решение Всероссийского учредительного собрания не может отменить эти решения. То есть вот такие были настроения о суверенизации Украины среди масс. Они проснулись, и большое количество людей включилось в этот процесс.
Кто являлся движущей силой украинской революции весной и летом 17-го года именно на территории Крыма?
Ну, если мы посмотрим на состав руководящих органов громад, собственно говоря, то мы увидим, что в большинстве случаев это интеллигенция, в основном из сферы образования, и военные. То есть, как и на других частях Наднепрянской Украины, вот такими движущими силами были интеллигенция и военные. Но сам масштаб людей, количество людей, которые принимали участие в украинском национальном движении, оно, конечно, не могло исчерпываться двумя этими категориями, потому что интеллигенции все-таки было не так много в начале 20 века, и опиралось движение в значительной степени на крестьян, одетых в солдатские шинели в большей степени, да, потому что с крестьянами, которые проживали в Крыму, с ними вот украинское движение хотела установить более тесные контакты. Например, вот на съезде в сентябре, в серпне, в августе 1917 года в Симферополе, там даже отдельный пункт был, что необходимо усилить агитационную работу именно с селом, необходимо написать специальную инструкцию. И мы знаем по тем отрывочным сведениям, далеко не полным, которые до нас дошли, что среди крестьян вот это стихийное проявление национального чувства, национального самосознания в Крыму оно было. Например, очень интересный такой факт произошел на Керченском полуострове, когда в процессе подготовки к земским выборам, которые должны были состояться в сентябре 17 года, комиссия переписчиков пришла в одно из украинских сел под Керчью, и им отказались жители этого села давать сведения, мотивировав это тем, что они присоединились к Украинской Центральной Раде, и никаких данных без ее указания они давать не будут. Вот. Поэтому тут стихийное проявление действительно национальных чувств было достаточно массовым, и необходимо было работать активно, в том числе на селе.
Можно ли говорить о том, что губернское правительство, губернское правление весной и летом, ну и да, осенью 17-го года, осуществляло какое-то противодействие украинизации, пусть даже стихийной или не стихийной, или этот процесс не встречал сопротивления?
Этот процесс встречал и открытое, и больше скрытое сопротивление. Сам губернский комиссар Богданов Николай был кадетом, и у него был конфликт открытый с крымско-татарским национальным движением, и не настолько яркий, но были конфликтные отношения и с украинским национальным движением. Ну, например, если говорить не на региональном уровне, то в июле 1917 года глава генерального секретариата, по сути, прообраза правительства автономной Украины Владимир Винниченко, он пригласил всех губернских комиссаров в Киев из украинских губерний, губерний, где украинцы составляли большинство, а Таврическая губерния была именно такой, то губернский комиссар не поехал в Киев, отказался участвовать в этом совещании. И позднее, это было уже вторая половина 17-го года, украинские переселенцы обратились с письмом к губернскому комиссару с просьбой выделить им землю в Мелитопольском уезде для поселения, на что он им ответил, что здесь у нас Россия, не пишите мне по-хохладски, и отказал в выделении земли. То есть конфликты с губернским комиссаром были, и вообще с российской революционной демократией в том или ином виде они, к сожалению, имели место на протяжении всего 17-го года. Так, например, выделение украинцев в украинизированные части встречало сопротивление, например, в Симферополе.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Александр Полий, украинский политолог, кандидат политических наук. Александр, доброе утро. Александр, вы меня слышите?
Да, да, я вас слышу.
Итак, Александр, у меня к вам будет один, но очень-очень каверзный, если можно так сказать, вопрос, который касается и прошлого, и современности. Вот по вашему мнению, ситуация с украинцами на территории Крыма в 1917 и в 2017 году, она имеет больше общего, чем различного? Или такое сопоставление будет с моей стороны там натяжкой?
Ну, наверное, что-то общее есть, хотя, конечно, история не повторяется полностью в деталях, но, тем не менее, иногда некоторые события напоминают предыдущие раскладом сил, мотивациями и так далее. Ну, человек вообще существо такое, у которого мотивации, возможно, не менялись последние несколько тысяч лет, и поэтому, в принципе, в коллективном он разгадывается в таких ситуациях.
Можно ли говорить о том, что сейчас, потому что и в 17-м, и в 2017 году фактически Россия осуществляла контроль над территорией Крыма. Можно ли говорить о том, что сейчас ситуация с украинским движением хуже или лучше? И мы знаем о том, как закончилось украинское национальное движение в 17-м году. Можете ли вы предположить какие-нибудь результаты в 2017-м?
Что касается конкретно украинского движения в Крыму, то ну, оно, конечно, было более энергичным в 1917 году, потому что на флоте украинцы составляли большинство матросского состава, то есть достаточно значительное количество людей. Ну, кроме того, население Крыма было гораздо меньше. Доля украинцев в населении, наверняка где-то приблизительно такая же. То есть мы видели, что, ну, скажем, доля крымских татар в населении была гораздо выше в 17 году. И национальные группы, они были более активны. То есть сейчас, после 70 лет советского режима, постсоветского режима, мы получили такую ситуацию, когда фактически общество, оно обессилено очень в значительной степени, оно не научено самоуправляться. Конечно, в 17 году все было гораздо лучше. Но в то же время, в 1917 году, в то же время сейчас есть другие факторы. Есть фактор прозрачности, то есть информационная прозрачность, которую невозможно или очень сложно полностью подавить. Это, конечно, добавляет возможностей для национальных движений. Кроме того, есть фактор международного сообщества, который в 17 году практически не отслеживался. Запад был разделен, воевал в середине самого себя. Вот. Сейчас Украина имеет более-менее однородное геополитическое пространство на Западе, в то время как в 17 году и в 18 приходилось воевать фактически по всему периметру. То есть есть и позитивные факторы, связанные с ослаблением всех национальных групп и вообще ослабление человека как такового. за последние 100 лет. Но есть и факторы, которые помогают движению. Поэтому немножко другая ситуация, не подобная, но в то же время по основному раскладу сил все еще похожа. Ну, этот расклад сил меняется, например. 300 лет назад ситуация в Черноморье была совершенно разная, 700 лет еще совершенно разная. Поэтому сейчас история идет с ускорением, и поэтому я думаю, что и здесь будут изменения серьезные.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Поли, украинский политолог, кандидат политических наук. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Итак, военный аспект украинского движения в Крыму. Создавались ли в Крыму украинские национальные части? И если да, то какова их дальнейшая судьба?
Конечно, в Крыму создавались и достаточно активно украинизировались части. Это тоже процесс был стихийный, который, с одной стороны, встречал сопротивление со стороны российской революционной демократии. Вот мы, например, заговорили о создании украинского полка имени Гетмана Дорошенко в Симферополе. То как только этот процесс вышел наружу, вот после украинского праздника, подготовка до этого шла не публично, то вот когда он вышел наружу и было публичное заявление оргкомитета о создании такого полка, то представители других военных демократических организаций гарнизона, они собрались на свое собрание и постановили, что будут противодействовать этому всеми мерами. Ну, на самом деле, через несколько дней украинские части промаршировали к дому, где располагался руководитель гарнизона, командующий гарнизоном, и он им, в принципе, разрешил начать этот процесс. Он шел тоже сложностями, не выдавали обмундирование, забирали обмундирование, когда выделялись украинцы, но, тем не менее, такой полк имени Дорошенко был создан. Один из его участников вспоминал, что на август 1917 года он насчитывал 5-6 тысяч человек. Это вот из трех запасных полков, которые стояли в Симферополе. Он осенью выдвинулся на материк, поскольку контролировал железную дорогу из Крыма от Мелитополя до Запорожья и немножко дальше. И часть его оставалась в Крыму, вот часть выдвинулась на материк, и позднее он принимал участие, его части, например, в Запорожье с большевистскими войсками во время украинско-большевистской войны конца 17-го, начала 18-х годов. Был создан украинский батальон Феодосии. Он, кстати, сыграл позитивную роль осенью 17 года. Вообще на украинские части военное командование часто смотрело с определенной надеждой, поскольку люди с энтузиазмом включились в этот процесс, и они были дисциплинированными. То есть отношения между военными внутри этих частей, между солдатами и офицерами были позитивные. Напомню, что, например, на Балтийском флоте офицеров еще весной 17 года просто убивали. На Черноморском флоте были инциденты серьезные. Например, в июне 17 года, да, когда выкинул свою саблю сам Колчак и после этого уехал. Вот в украинских, в украинизированных частях отношения были позитивные между солдатами и офицерами. А анархия, которая распространялась по мере продвижения революции, вот она имела ряд негативных проявлений. В Феодосии начался погром винных складов. Этим занимались военные, они напивались, возникла большая опасность для города, было объявлено военное положение, но были небольшая часть вот осталась дисциплинированных военных, и среди них были как раз украинские части. Губернская газета, которая, в принципе, относилась очень сдержанно, чтобы не сказать больше, к украинскому движению, они вынуждены были констатировать, что больше всех в подавлении этого бунта более активно действовали именно украинизированные части. Но и в украинизированной части с опозданием тоже в некоторые проникал большевизм, в частности, вот среди военных украинизированной части украинского батальона Феодосии был Федько, который стал большевиком, и он играл, в общем-то, в зимой 17-18 годов уже такую разлагающую правобольшевистскую роль. Были украинизированные части также в Евпатории, само собой, я сейчас не касаюсь вопроса Черноморского флота и Севастополя, там очень мощно проявлялось это движение вот на съезде первом съезде украинцев Таврии, его участник писал, что украинцы имеют вес в Севастополе, украинская черноморская громада Севастополя насчитывает 5000 членов, а есть еще организация Украинской партии социалистов-революционеров и селянской спилки, их еще больше. То есть это было такое массовое проявление. Особо интересная ситуация, кроме Севастополя, была в Керчи. Не так много известно, но то, что известно, очень ярко характеризует, на мой взгляд, ситуацию с украинизированными частями. Там возник украинский кружок еще весной. И осенью, когда начался период безвластия, когда пало временное правительство, большевики захватили власть над центральными регионами постимперского пространства, непонятная ситуация в Крыму, как, кто захватит власть. Большевики попытались захватить власть в Керчи, им это не удалось, потому что представители именно украинизированных частей в Керчи не дали им этого сделать. И сами большевики вспоминали, что власть в городе взяла Украинская Рада. И даже два эсминца большевизированных, которых стояли в порту Керченском, они ничего не могли сделать, пока не появилась экспедиция из Севастополя. Это такая была пробольшевистская экспедиция на Дон против Каледина, достаточно большой отряд. Вот тогда они силой, собственно, смогли, так сказать, воздействовать на украинские части и захватить власть в городе, и там уже избрать потом свой совет, который, собственно, взял управление над городом.
Ну и теперь, собственно, переходим к главному пункту нашего обсуждения, это к съезду 25-26 августа. У нас не так много времени, больше тезисно. Почему он прошел, какие вопросы на нем обсуждались и какие последствия он имел для украинского движения?
Надо сказать, что Центральная Рада призывала в регионах проводить съезды весной, было дано такое задание. В большинстве украинских губерний уже прошли такие съезды, и Таврическая губерния, собственно, стала последней, где произошла самоорганизация украинцев. Поэтому мы можем говорить о том, что это веховое событие в развитии национального движения во всеукраинском масштабе. В Симферополе съезд произошел 25-26 августа. Относительно небольшое было количество участников, но, как писал свидетель, они проявили себя достаточно активно, увидели, что в Таврии существует не только на материковой части губернии, но и на побережье Крыма активное движение украинцев, что по-разному, конечно, стоят дела. Есть кружки, которые занимаются только культурнической деятельностью, но пишет свидетель, что им немало именно было организаций, которые проявляли себя и общественно-политическую активность. Съезд заявил о том, что не разделяет политику временного правительства по отношению к Центральной Раде. Он присоединился к решению Украинской Центральной Рады ее шестой сессии о проведении всеукраинского учредительного собрания в этнографических границах. Это была важная оговорка, потому что как раз острая политическая ситуация в августе, новый состав временного правительства ограничил территорию, на которую распространялась власть генерального секретариата, фактически правительства автономной Украины, и Таврическая губерния оказалась вне ее территории. Поэтому подчеркивалось, что необходимо проводить это на этнической территории всей, то есть и в Таврической губернии. Было решено созвать вот съезд в Мелитополе 9-11 сентября, был создан специальный оргкомитет для его проведения. И поэтому мы, собственно, и говорим, что это было важное событие в жизни украинской громады Крыма, которое мы сегодня вспоминаем.
Большое вам спасибо за то, что пришли в нашу студию и рассказали об этом выдающемся событии. У нас в гостях был Андрей Иванец, координатор общественного